Huomenta kaikille. Aloitetaan taas luento 12. Ja nythän ollaan jo loppuvaiheessa menossa, eli vielä yksi viikko on jäljellä. Ensi viikolla 2 luentoa ja ensi viikolla myös viimeiset demot, eli ne 5. demot. Ja ne on mulla täällä valmiina, tai on ollut jo tässä maanantaista lähtien tehtävät saatavilla täällä kurssin kotisivuilla. Ja ihan nopeasti voitaisiin vähän vilkaista, minkä tyyppisiä ne on, ne tehtävät. Eli pari ensimmäistä liittyy nyt näihin lajitteluihin, joiden parissa me on tässä jo vietetty vähän aikaa, ja vielä tämäkin luento menee erilaisten lajittelumenetelmien parissa. Eli nyt harjoitellaan pikkasen, ihan vaan paperilla pyöritellään pikkasen näitä. Yritetään tuosta merkkijonoa nyt lajitella aakkosjärjestykseen, eli vaihteeksi. Luento esimerkissä oli kokonaisluvuilla, mutta merkkijonojen lajittelu tietysti samalla tavoinhan se menee. Ja harjoitellaan tätä lomituslajittelua A-kohdassa, ja se menee samalla tavalla kuin siinä luento esimerkiksi, paitsi että tämä nyt ei ole kakkosella jaollinen tämä lukumäärä, tämä kirjainten lukumäärä, eli siitä huomaatte, miten se toimii tämmöisessä tapauksessa. Ja sitten P-kohdassa harjoitellaan pikalajittelua. Siitä ei ollut luennossa esimerkkejä, mutta se tulee tässä nyt sitten se esimerkki tässä demossa. Eli tässä voi toteuttaa sitä viime luennon lopulla esitettyä sitä ositusalgoritmia tai osituskoodia ja yrittää siis seurata, miten se toimisi tämmöiselle lyhyelle merkkijonolle 9 alkion lajittelulle. Okei, eli yksityiskohdat sitten selviää siinä kun sen teette ja se demoryhmässä kerrotaan, miten se menee. Ja tehtävä 2, siinä lukee lyhyesti ja ytimekkäästi, että lajitellaan kokonaislukujono, luvut kasvavaan järjestyksen laskentalajittelulla. No tämä laskentalajittelu on semmoinen, joka tulee tällä luennolla, eli maltatte odottaa sen verran, että saatte sen siitä selville tämän luennon jälkeen. Okei, sitten nämä loput tehtävät on enemmän tämmöisiä, ne ei välttämättä liity nyt suoraan näihin tämän luennon tai seuraavan tai edellisen luennon asioihin, vaan enemmän tämmöisiin yleisempiin asioihin. Eli tässä kolmosessa me yritetään nyt etsiä tämmöisiä yksinkertaisia algoritmeja, siis algoritmien muodostusta, ja mietitään niiden aikavaativuutta. Eli tämmöisiä asioita koko ajan tällä kurssilla tehdään, ja myös tentissäkin voi joudutte tekemään jo semmoisia, että joudutte laatimaan jonkun algoritmin jollekin tietylle tehtävälle, pienelle yksinkertaiselle tehtävälle ja miettimään sen aikavaativuutta. Tässä kolmas tehtävässä nyt laitan tämmöisiä merkkijonojen käsittelyä, eli meillä on merkkijono, jossa on merkkejä, ja nyt sitä ajatus oli tässä, että emme nyt, ollaan tällä yleisellä tasolla, emme nyt oleta, että tämä on jollain ohjelmointikielellä toteutettu ja olisi käytössä jotain kirjastorutiineja, joilla merkkijonoja käsitellään, vaan aletellaan tässä nyt tälleen primitiivisellä tasolla, että näihin merkkeihin päästään yksitellen käsiksi jollain tavalla. Ensimmäinen merkki on jokin merkki, toinen merkki on jokin. Se aina siihen yksittäiseen merkkiin päästään käsiksi ja se pituus tunnetaan. Ja miten tällä tavalla sitten tehdään tämmöiset yksinkertaiset algoritmit? Montako A-kirjainta on merkkijonossa? Lukumäärä, no aika helppo. Montako ryhmää on merkkijonossa? Ja nyt tässä ryhmä on määritelty sillä tavalla, että se on semmoinen osa merkkijono, jossa on vain yhtä ja samaa merkkiä. Tuossa on tuommoinen esimerkki, AA, B, C, 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 AA, niin tässä on nyt 4 ryhmää. Eli AA on yksi ryhmä, tuo B on yksi ryhmä, CC on kolmas ryhmä ja AA on 4. ryhmä. Eli semmoinen algoritmi, joka osaa tämmöisen käydä merkki kerrallaan lävitse ja osaa laskea nuo ryhmät. Tai sitten C-kohdassa montako merkkiä on merkkijonon pisimmässä ryhmässä. Eli tässä esimerkissä on tietysti pisin ryhmä on tuo CCC, siinä on 3 merkkiä. Eli C-kohdan vastaus olisi 3 tähän tälle esimerkille. Mutta yleiset algoritmit, jotka osaa laskea nämä kaikenlaisille merkkijonoille ja mietitte sitä aikavaativuutta tuon merkkien lukumäärän n-suhteen. Ei ole kovin vaikea tehtävä. Nelonen. Täällä on määritelty tämmöinen Lukasin lukujono, joka on määritelty tällä tavalla, että lukunumero 0 on 2 ja lukunumero 1 on 1, eli siis kokonaisluku, ja sitten seuraavat on aina 2 edellisen summa. Tämmöisellä kaavalla. Eli se kolmas luku tässä jonossa olisi siis 2+1 = 3. Sitten sitä seuraava olisi taas 3+1 = 4 ja niin edelleen. Tällä tavalla saadaan tämmöinen ketju tulemaan lukujono. Ja nyt pitäisi tähän suunnitella sitten semmoinen algoritmi, jolla nämä lukujono saadaan laskettua. Ja pyydetään tekemään nyt 2 eri tapaa, eli tämmöinen rekursiivinen ja ei-rekursiivinen. Eli harjoitellaan tätä rekursiota tässäkin tehtävässä. Rekursiivinenhan tulee aika helposti suoraan taas tästä määritelmästä, koska tämä kolmas rivi tässä antaa suoraan sen rekursiivisen kaavan. Sehän kertoo, miten lukujonon ns-luku saadaan 2 edellisen lukujonon luvun avulla. Ja nämä edelliset luvut voidaan laskea tietenkin samalla tavoin, eli se ln miinus 1 lasketaan täsmälleen samalla tavoin kuin ln, mutta sitten siellä on vaan se parametriarvona se nn tilalla onkin n miinus 1 ja vastaavasti tuo toinen. Eli se rekursiivinen algoritmi on aika helppo muotoilla tästä kaavasta suoraan. Tai sitten miten tämä voitaisiin tehdä ei-rekursiivisesti ilman niitä rekursiokutsuja. Ja sitten pyritään tässä vielä miettimään, vertailemaan näitä, että katsotaan kuinka monta tämmöistä yhteenlaskuoperaatiota sitten lasketaan, jos toi kutoseen asti lasketaan, eli n-arvoon 6 asti lasketaan ne luvut, niin kuinka monta yhteenlaskuoperaatiota siellä joudutaan laskemaan kummassakin tapauksessa. Ja ennustan, että näistä tulee eri vastaus tähän A ja B kohtiin. Seuraavalla sivulla on tuon viimeinen tai vitos demotehtävä. Tässä sitten taas harjoitellaan tätä rekursio ja osituksen juttu. Tehdään kahdella eri tavalla rekursio, tai tuo ositus, tai kahteen erityyppiseen ongelmaan, ja taas vertaillaan tässä sitten niitä aikavaativuuksia. Eli nyt tässä tehtävänä kysytään, että onko taulukossa tämmöisiä duplikaatteja. Eli taulukossa kokonaislukuja, ja duplikaatti tarkoittaa, että siellä on niin kuin sama luku kahteen tai useampaan kertaan. Ja nyt tässä riittää, että vastaukset, että onko siellä jokin duplikaatti. Eli heti kun ensimmäinen duplikaatti löytyy, niin vastaus on selvä, se on silloin. Siinä vastaus on kyllä tai true, eli ei tarvitse jatkaa sitä tutkimusta sen enemmän. Eli selvitetään, onko taulukossa vähintään yksi duplikaatti, kyllä tai ei. Ja nyt sitten tässä on annettu A- ja B-kohdissa nämä menetelmät, millä tätä voitaisiin tehdä tälleen osittamalla ja rekursiivisesti. A-kohdassa oletetaan, että taulukon alkiot on sattumavaraisessa järjestyksessä. Me emme siis tiedä etukäteen, missä järjestyksessä ne siellä on. Ja tämä ositus on nyt tässä kerrottu, nämä molemmissa on tämmöinen hyvin epätasapainoinen ositus. Tutkitaan ensin, onko se ensimmäinen luku sama kuin taulukon jokin muu luku. Niin tämä tietysti antaa jo ensimmäinen, jos se on sama kuin jonkun alkion, jos se ensimmäinen luku on sama kuin jokin muu luku, niin silloinhan se on duplikaatti. Ellei ole, niin sitten jatketaan ja tutkitaan samalla tavoin se taulukon loppuosa. Eli rekursiivisella kutsulla tutkitaan se taulukon loppuosa siitä toisesta alkiosta alkaen. Ja siellä on jo tässä vaiheessa kysymys. Kysyttiin, että saako tehdä sillä tavalla, että se toimii, mutta eri tavalla. Kyllä tässä nyt tarkoitus, että noudatat tätä tehtävän antoa. Eli pyrit muodostamaan se sillä tavalla, kun tässä tehtävän annossa sanotaan. Eli jos sanotaan, että jollain tavalla algoritmi muotoilla, niin kyllä se täytyy sillä tavalla muotoilla. B-kohdassa. Nyt sitten oletetaan aluksi, että ne luvut on jo valmiiksi kasvavassa järjestyksessä. Ne on siis etukäteen järjestetty pienemmästä suurempaan. Ja tämä nyt tietysti vaikuttaa tuohon tarkasteluun. Se voidaan tehdä sitten tällä tavalla, että tutkitaan ensin, onko taulukon alkuosassa, siis sen toiseksi viimeiseen alkion asti, duplikaatteja. Tämä tietysti tehdään sillä rekursiivisella kutsulla. Ja sitten kun se on selvitetty, että onko siinä alkuosan n-1 ensimmäisen alkion joukossa duplikaatteja, ja ellei ole, niin sitten riittää tutkia sen ihan vihoviimeisen alkion, verrata sitä siihen alkuosa viimeiseen alkioon. Miksi viimeiseen? Koska se on suuruusjärjestyksessä, ja se kaikista suurin alkio on siellä viimeisenä, niin eihän se voi olla duplikaatti minkään alkuosassa olevan alkion kanssa sitten, ellei ne ole kaikki samansuuruisia alkioita. Eli riittää verrata tuossa tosiaan viimeistä ja toiseksi viimeistä alkiota sitten tuossa toisessa vertailussa. Eli näistä yrittäkää tämmöiset muotoilla ja mietikää molemmissa se aikavaativuuden kertaluokka. Todennäköisesti, tai ennustan taas, että tulee erilainen aikavaativuuden kertaluokka A-kohtaan ja B-kohtaan. Okei, eli ne oli semmoiset. Sitten vielä tuolla tuo ohjelmointitehtävä. Nyt tämä on tällainen, tämäkin merkkijonon käsittely, ja tämä on nyt tämmöinen, käännetään merkkijonossa sanat päinvastaiseen järjestykseen. Eli annetaan tuossa nyt esimerkkinä algoritmien opiskelu on kivaa, niin kuin se tietysti on. Ja nyt jos annetaan tämmöinen sitten syötteeksi sille aliohjelmalle, ja se aliohjelma se kääntää ne sanat päinvastaiseen järjestykseen, niin se pitää tietenkin olla sitten näin, että kivaa on opiskelu algoritmien. Eli sanaväleillä, siis tyhjillä välilyönneillä erotetaan sanat toisistaan, ja ne pitää kääntää. Siis tämä nyt ei ole täysin niin kuin peilikuva tietenkään, koska ne sanat pysyy samoina, mutta ainoastaan niiden järjestys vaihtuu. Eikä tämä ole palindromikaan, vaan jotakin ihan muuta. Ja nyt, jotta tämä ei olisi liian helppo, eli jos me taas sallitaan niitä valmiita kirjastorutiineja, niin tämä on parin kolmen rivin ohjelma. Eli yritetään nyt tehdä taas, että käsitellään näitä merkkejä yksittäin. Eli unohtakaa sellaiset kirjastorutiinit, millä pääsette stringejä käsittelemään, splitit ja trimmit ynnä muut. Käsittelette suoraan niitä merkkejä, on yksittäisiä merkkejä. Eli ensimmäinen merkki, indeksissä 0 oleva merkki on A, toinen merkki, indeksissä 1 oleva merkki on L, ja näitä yksittäisiä merkkejä manipuloimalla yritetään muodostaa siitä se. Sitten se toinen merkki on, jossa ne sanat on päinvastaisessa järjestyksessä. Voi käyttää merkkijonoja, stringejä tai noita kartaulukoita, merkkijonotaulukoita, ihan miten haluat. Mutta pääasia, että älkää turvautuko niihin valmiisiin kirjastorutiineihin, koska se on, mä uskon, että te osaatte niitä käyttää, vaan nyt tuo ajatus on, että me osaatte itse koodata tai itse suunnitella sellaisen algoritmin, joka osaa tehdä tämän ihan niin kuin yksittäisiä merkkejä manipuloimalla. Joo. Siinä ne, ja sitten ne, jotka on saanut tehnyt riittävästi tehtäviä sinne, niin saavat sitten näistä niitä demopisteitä. Okei, mennäänkö kalvoille? Varmaan mennään. Okei, eli jatketaan tämän osittamisen kanssa. Osittaminen siis oli tämmöinen hyvin tärkeä suunnittelumenetelmätyyppi, jolla tehtäviä voidaan ruveta ratkomaan. Ja tarkastellaan tässä nyt tätä osittamisen tasapainoisuutta, eli mitä se vaikuttaa siihen, minkä kokoisiksi ne eri osat tulee. Eli onko niissä osissa yhtä paljon alkioita, suunnilleen yhtä paljon, vai onko hyvin eri määrä alkioita, ja miten tämä vaikuttaa tähän niin kuin aikavaativuuteen. Ja sitä kautta me katsotaan tätä pikalajittelua, eli pikalajittelu jo esiteltiin viime luennolla, mutta jatketaan sen aikavaativuuden määrittelyä tästä. Sitten mä aion tässä ihan yleisesti katsotaan lajittelumenetelmien vaativuutta, semmoisten lajittelumenetelmien, joka perustuu tämmöisiin vertailuihin, eli kahta alkiota aina vertaillaan ja sitten sen vertailun perusteella tehdään jotain. Ja nyt aion ihan pienen laskun jälkeen tai pienen perustelun jälkeen todistaa semmoisen alarajan tälle. Tämän tyyppisten lajittelumenetelmien aikavaativuudelle, eli sitä pienemmäksi tai paremmaksi se ei voi mitenkään mennä. Mutta sitten jos on jotain erityistietoja niiden tai erityisoperaatiota tai erityistä tietoa niiden vertailujen lisäksi, niin sitten voidaan sitä aikavaativuutta ehkä nopeuttaa, ja siitä esitän tämmöiset kolme tämmöistä lajittelutyyppiä tai lajittelumenetelmää, laskentalajittelu, lokerolajittelu, kantalukulajittelu. Hyvin läheistä sukua keskenään, mutta näillä siis saadaan sitten, tai voidaan saada vielä nopeampi se aikavaativuus. Eli näillä mennään. Tähän osittamisen tasapainotuksuuteen nyt sitten pohjistukseksi se, että muista taas tämän lomituslajittelun, joka moneen kertaan täällä tehty. Ja myös oli esimerkkejä noista suurten kokonaislukujen kertolaskusta viime luennolla. Siinäkin tehtiin se ositus sillä tavalla, että jaettiin semmoisen ison luvun, missä oli paljon pittejä, niin jaettiin se kahtia keskeltä kahteen yhtä monta pittiä sisältävään osaan. Ja näillä tehtiin tämä ositus. Eli tässä se tarkoittaa, että jokaisessa osituksessa, aina kun puolitetaan, niin se osat on samankokoisia tai suunnilleen samankokoisia. Jos ei se ole parillinen se määrä, niin ei se ihan tasan voi mennä, mutta ne on suunnilleen samankokoisia tietenkin. Mutta mitä sitten, jos osat onkin hyvin erikokoisia, eli miten se vaikuttaa tähän algoritmin tehokkuuteen? Ja siitä aloitetaan tämmöisellä esimerkillä. Se on tämmöinen pieni tehtävä, jossa yritetään määrätä jonkun lukujoukon koonneksi pieni luku. Katsotaan sitä. Ja sitä yritetään kehittää sille sellainen osittava menetelmä, jossa sitten, jonka aikavaativuutta määritetään. Okei, eli meillä on joukko kokonaislukuja, joukko S, jonka koko on N. N-lukua, yksinkertaisesti kokonaisluku. Tässä nyt oletetaan, että ne on kaikki erikokoisia, erillisiä lukuja, ihan vain yksinkertaisuuden vuoksi. Ja nyt tehtävänä olisi määrätä sen luku, joka on koonneksi pienin luku. K voisi olla mikä tahansa yleinen kokonaisluku. Eli tietysti yhdenneksi, eli ensimmäiseksi pienin olisi se kaikista pienin, mutta vaikka viidenneksi pienin. Eli mikä on viidenneksi pienin, eli neljä lukua on pienempiä ja sitten se on se viides. Tai kymmenenneksi pienin, eli yhdeksän lukua on sitä pienempiä ja sitten se on se kymmenenneksi pienin luku. Eli mikä se näistä joukosta on, se pyritään määrittämään. Ja yksi erikoistapaus on tässä voisi olla vaikka tämmöisen mediaanin eli keskimmäisen luvun määrääminen. Jos lukumäärä on parillinen, niin silloinhan se on tietysti se keskimmäinen saadaan sitä, tai itse asiassa se on pariton, niin silloinhan keskimmäinen alkio on yksi käsitteinen. Jos on parillinen lukumäärä, niin se keskimmäinen ei ole yksi käsitteinen, niin siinä pitää valita vain jompikumpi. Ja tässä on tämmöinen kaava esimerkiksi. Nuo tuommoiset omituiset merkit, tuossa on tämmöinen kattofunktio, joka katkaisee sen nyt ylöspäin tässä tapauksessa. Ei alaspäin, vaan ylöspäin huvin vuoksi. Eli se esimerkiksi, jos n on 11, niin tuosta tulee 11 jaettuna kahdella, katkaistaankin se ylöspäin, eli se on kutonen. No se on ihan makua, se katkaistaanko ylös vai alaspäin. Mutta täällä esimerkkinä siihen, että mihin tämmöistä tarvittaisiin. Esimerkiksi tietyn lukujoukon mediaanin määrittäminen, niin siinähän täytyy sitten etsiä se koonneksi pieni luku, missä se koon on määritelty näin. No tähän tämmöisiä niin sanottuja triviaaliratkaisuja. Triviaaliratkaisu on tämmöinen termi, joka nyt tarkoittaa, että semmoisia hyvin niin kuin yksinkertaisia selkeitä ratkaisuja. Ja yksi mahdollisuushan olisi tietysti ruveta ratkomaan järjestyksessä k-pienintä lukua. Eli ensin etsitään kaikista pienin. Mikä on pienin luku? No sehän menee tietysti on-ajassa, eli yksi silmukka, missä kaikki luvut käydään lävitse ja etsitään pieni. Yksi silmukka, mikä pyörii n-kierrosta, se on lineaarinen operaatio, eikö vaan? No sitten se pienin on selvillä, niin se voidaan siitä ottaa pois sitä lukujoukosta tai unohtaa. Etsitään jäljelle jäävistä lukujoukoista pienin samalla tavoin yhdellä silmukalla, silloinhan se on se toiseksi pienin koko joukosta. Ja niin edelleen tehdään tämä k kertaa. Eli tällä tavalla me saadaan tämä aikavaativuudeksi sitten k kertaa n. Eli k silmukkaa, peräkkäistä silmukkaa, josta jokainen pyörii sitten n:stä riippuva määrä. Mutta nyt jos tämä k on, voi olla mikä tahansa luku siitä ykkösestä n:ään, niin silloinhan se kertaluokka on tässä n toiseen. Eli k voi olla, eli niitä kierroksia voi olla pahimmassa tapauksessa lukua sieltä etsitään ja n kertaa tehdään tuo sama operaatio, niin se on on toiseen. No, polynominen kuitenkin, ei paha, mutta mehän saadaan vielä pienemmäksi tämä, jos lajitellaan se lukujoukko etukäteen. Koska nyt, jos on lajiteltu suuruusjärjestykseen, niin silloinhan se koonnen alkion poimiminen on helppo, jos ne on semmoisessa taulukossa tai vastaavassa, missä päästään suoraan niihin alkioihin käsiksi. No, suuruusjärjestyksessä, jos etsitään kymmenenneksi pienintä lukua, niin mennään siihen. Mennään se kymmenenteen paikkaan siinä taulukossa ja katsotaan, mikä se siellä on. Ja nyt tämä lajittelu sitten se määrää sen aikavaativuuden. Ja nyt tuossa todettiin, että jos meillä on lajittelumenetelmät, vaikka se lomituslajittelu tai pikalajittelu parhaassa tapauksessa, niin ne on n log n, joten tässä on tämän menetelmän tämä aikavaativuus. Eli se tulee tuosta lajittelusta. Se itse asiassa koonneen luvun poimiminen tästä lajitellusta joukosta sitten, niin sehän on vakioaikainen operaatio. Mutta nyt yritetään saada tämä vielä paremmaksi. Saataisiko tämä vielä lineaariseksi? Yritetään tehdä se osittamalla. Ja tehdään se ositus sillä tavalla, että valitaan sieltä jokin satunnainen alkio A. Ja nyt sitten tämä ositus tehdään sillä tavalla, että tämä on itse asiassa sama idea kuin tuossa pikalajittelussa, joka eilen käsiteltiin, joka kaikilla vielä hyvässä muistissa. Jaetaan ne muut alkiot kahteen joukkoon sillä tavalla, että joukkoon nimeltä S1 laitetaan kaikki A:ta pienemmät alkiot, joukkoon S2 kaikki A:ta suuremmat alkiot. Tässä nyt siis tosiaan oletan yksinkertaisuuden vuoksi, että nämä joukot on erillisiä, siis kaikki luvut on niin kuin erikokoisia, niin tässä ei tarvitse niiden samansuuruisten alkioiden kanssa sählätä tässä sitten. Unohdetaan ne. Eli idea on selvä. A:ta pienemmät ja A:ta suuremmat. No nyt tämän jaon jälkeen, kun tämä on se ositus, tämän jaon jälkeen me tiedetään, missä se, ainakin tiedetään kummassako joukossa se koonneksi pieni alkio on. Se riippuu näistä joukkojen lukumääristä tietenkin. Eli nyt jos tämä joukon S1, eli ne pienempien lukujen joukon koko on vähintään K, niin totta kai se haettava K-alkio on siellä. Eli jos me haetaan kymmenenneksi pienentä alkiota, ja tässä ensimmäisessä joukossa on vähintään 10 alkiota, niin totta kai se on siellä joukossa. Me voidaan unohtaa se S2, eli kaikki ne suuremmat sieltä. Tai toisaalta sitten, jos se S1 koko on pienempi, eli se on korkeintaan toi K-2, niin sittenhän se on siellä jälkimmäisessä joukossa. Eli taas jos etsitään kymmenenneksi pienintä alkiota, jos siellä ensimmäisessä joukossa on sitten tosiaan vain 8 alkiota tai vähemmän, niinhän se siellä voi olla, vaan sitten se on siellä S2. Jälleen voidaan unohtaa se S1-joukossa olevat luvut ja jatkaa sitä etsintää sieltä S2. Eli jatketaan sitten samalla tavoin siitä pienemmästä joukosta, joko sitä S1:stä tai S2:sta. Kumpaanko se nyt sitten menikin? Eli toi täytyy tietää, mikä on toi S1:n koko siitä, tämän osituksen jälkeen. Ja siellä suurin osa tai ainakin puolet huomasi, että missä se K-1 on. Eli jos joukon S1 koko on täsmälleen K-1, niin eihän se silloin ole kummassakaan joukossa, vaan se on juuri se ahettava alkio A, eikö vaan. Eli jos heitetään kymmenenneksi pienintä alkiota, ja tälle ensimmäiseen joukkoon menee 9, niin se A:han on just se kymmenes alkio sitten, kun nämä on nyt erillisiä tosiaan, eli erikokoisia alkioita. Eli tässä on nyt, tämäkin voidaan ottaa tuossa huomioon nyt tuossa algoritmissa, että heti tiedetään, missä se A on, ja tässä tapauksessa voidaan lopettaa se etsintä suoraan siihen. No niin, kirjoitaan tämä ihan tämmöisenä pseudokoodialgoritmina, tämän idean mukainen menetelmä. Eli täällä nyt on tämmöinen ohjelma nimeltä Select, valitaan sieltä jokin alkio, sinne tuodaan tietysti tämä joukko S parametrina ja sitten se luku K, eli kuinka monenneksi pienintä alkiota sieltä nyt etsitään. Ja se tulee nyt tuolla tavalla luonnollisella tavalla taas rekursiivisesti, se on täällä else-osassa. Mutta katsotaan nyt ensin aina, mihin rekursio päättyy. Eli sitten, jos se joukon koko on 1, eli tuo taas tuo itseisarvo S tarkoittaa tässä sitä joukon kokoa. Jos siellä on vain 1 alkio, mä oon sillä tavalla pienennetty se joukko, niin tietysti se on se joukon ainoa alkio, joka on sitten se, joka sieltä palautetaan. Toi A tuossa tarkoittaa nyt sitä joukon ainoa alkiota. Muussa tapauksessa sitten tosiaan, jos niitä on enemmän kuin 1, niin sitten otetaan sieltä jokin satunnainen alkio. Mistä vaan tahansa. Ja sitten tehdään tämä ositus, eli muodostetaan nämä 2 joukkoa, S1 ja S2. S1 kaikki A:ta pienemmät alkiot ja S2 kaikki A:ta suuremmat alkiot, ja se A jää siihen niin kuin sen väliin sitten. Mutta sitten tarkistetaan, mikä on tuon S1 koko. Taas tuon itseisarvo S1 ympärillä tarkoittaa sen S1 koko, eli montako alkiota siellä on. Ja kuten äsken todettiin, jos se on vähintäänkin K tai enemmän, niin sehän tarkoittaa, että se haettava K-alkio on siellä joukossa S1, joten jatketaan sitä etsintää sieltä S1:stä. Eli täällä on Select-aliohjelman kutsu, mutta nyt joukkona on sitten vain S1. Sieltä edelleen etsitään sitä koonneksi pienintä alkiota. Eli nämä S2-alkiot on nyt unohdettu pois, tai niitä ei enää käsitellä tässä ollenkaan. Eli se pieneni se joukko nyt sitten tässä tilanteessa, ja siitä otetaan tosiaan yksi rekursiivinen kutsu ja tutkitaan se samalla tavoin. No sitten tuohon väliin mä laitoin nämä järjestyksessä, niin tuossa välissä on sitten se, että mitäs jos se koko on tasan toi K-1, kuten todettiin, niin silloinhan se on se jakoalkio, toi satunnainen A-alkio on tietysti se haettava koonneksi pienin alkio, eli se palautetaan suoraan, tähän ei tule enää mitään rekursiivista kutsua. Ja sitten se viimeinen vaihtoehto, että nyt se on pienempi kuin se, eli K-2 tai vähemmän, niin sitten se löytyy se tässä kakkosesta, niin taas otetaan sitten uusi rekursiivinen kutsu, missä nyt joukkona onkin sitten se S2. Mutta nyt tämä lukumäärä tai monennetko alkiota sitä kutsutaan, niin se täytyy nyt päivittää. Eli nyt kun tästä on poistettu ne S1:n alkiot ja myös se A on niin kuin heivattu siitä pois, niin kuinka monennetko alkiota me sitä uudesta pienemmästä joukosta etsitään. Se luku on tuossa, sitä koosta täytyy vähentää se S1 ja -1. Eli taas jos me etsitään sitä kymmenenneksi pienintä alkiota, ja siellä ensimmäisessä joukossa on 5 alkiota, niin vähennetään ne 5 pois ja sitten se A siitä välistä pois, eli 6 alkiota pois. Se on tietysti sen pienemmän S2-joukon nyt se neljänneksi pienin alkio sitten, eikö vaan? Eli tuommoinen täytyy muistaa laittaa tuohon tuo muutos tuohon. No siinä se nyt sitten on se algoritmi ja nyt kehitetään tälle se rekursioyhtälö, rekursiiviset yhtälöt tai rekursiiviset algoritmia, niiden aikavaativuutta, eli lähdetään aina etsimään sitten tämän rekursioyhtälön kautta. Eli katsotaan, kuinka monta rekursiivista kutsua täällä on, minkä kokoisille ongelmille ne tehdään, ja sitten mitä muuta täällä on näiden rekursiivisten kutsujen lisäksi. Ja tämä nyt riippuu sitten tuon A:n valinnasta aika oleellisesti. Oletetaan, että paras tapaus tässä on se, että jos A valitaan aina suunnilleen siitä keskeltä. Eli tarkoittaa sitä, että näihin S1 ja S2 menee nyt sama määrä alkiota, tai ainakin suunnilleen sama määrä alkiota. Se tarkoittaa siis sitä, että rekursiokutsussa jatketaan semmoisesta joukosta, jonka koko on noin puolet siitä alkuperäisen joukon koosta. Eli N/2 tulee siitä se jako. Eli tällä perusteella me saadaan tämä rekursioyhtälö nyt tämän näköiseksi. Eli taas tn kuvaa sen koko n-joukon käsittelyä. Ja sitten siellä on se rekursiokutsu. Yksi rekursiokutsu, joka tehdään n per kakkosen kokoiselle ongelmalle. Eli vain yksi rekursiokutsu. Eli huom, tässä ei koskaan tehdä molempia rekursiokutsuja. Eli jos S1 on suurempi tai yhtä suuri kuin K, tehdään tämä ensimmäinen rekursiokutsu ja muita ei. Ja jos nämä molemmat ehdot tässä edellä on epätosia, niin vasta sitten mennään tuonne else-osaan ja tehdään tuo. Eli vaikka tässä koodissa on kaksi rekursiivista kutsua, niin niistä tehdään vain jompikumpi, ei koskaan molempia. Siksi tähän ei tule mitään kerrointa, vaan niitä tehdään vain se yksi. No sitten täällä on vielä tämä CN ja mitä se kuvaa. No se kuvaa ne kaikki niiden rekursiokutsujen ulkopuolella olevat osat ja sieltä se kaikkein vaativin osa on tietysti se osituksen muodostaminen. Eli se, missä me siirrellään ne luvut sinne S1 ja S2. Sehän tarkoittaa, että koko joukko, kaikki N-lukua täytyy käydä katsomassa, kun ne kerran on satunnaisia lukuja, niin jokainen täytyy käydä katsomassa, onko se pienempi tai suurempi kuin A ja sen vertailun perusteella heitetään se jompaan kumpaan joukkoon. Eli siitä tulee se. Tuo CN ja kaikki muut operaatiot, mitkä siellä on, niin nehän on vakioaikaisia, niin niitä ei tarvitse tässä huomioida. Saatiin rekursioyhtälö, joka voidaan ratkaista. En taas vaivaa en rupea sitä ratkomaan, vaan kerron teille nyt suoraan tämän ratkaisun. Tämä voidaan siis ratkaista vaikka samalla tekniikalla kuin viime luennolla ratkottiin, tai sitten käyttää jotain valmista tulosta. Tästä tulee ON kertaluokaksi tällä tavalla. Eli saatiin lineaarinen aikavaativuus tällä tyyppisellä osituksella. Eli verrattuna niihin triviaaliratkaisuihin, niin onhan se parempi. Mutta huom, tämä nyt oli paras tapaus. Tämä oletus oli se, että tuo jakoalkio A valitaan aina suunnilleen keskeltä ja se ositus on siis mahdollisimman tasapainoinen. Tämä pitää paikkansa vain tässä tapauksessa. Otetaan se toinen ääritapaus, eli se ositus on joka ikisessä vaiheessa mahdollisimman huono. Eli A valitaan mahdollisimman huonosti, eli se valitaan sattumalta, valitaan se koko joukon pienin tai suurin alkio. Niin silloinhan tässä käy niin, että sinne toiseen joukkoon, S1 tai S2, ei mene yhtä alkiota, ja kaikki ne loput, N-1 alkiota, menee sinne toiseen. Eikö vaan? Eli ainoastaan se A-alkio saadaan siitä pois. Toinen joukko jää tyhjäksi ja toiseen menee kaikki loput. Ja silloinhan se rekursiokutsu aina jatketaan siitä N-1 mittaisesta joukosta. Ja oletetaan, jos tämä käy joka ikisessä rekursiokutsun jälkeen, joka ikisessä osituksessa, niin tästähän tulee varmasti se huonoin tapaus. Ja silloin tämä rekursioyhtälöhän näyttää tältä. Eli nyt se TN, sinne tulee yksi rekursiokutsu. Mutta siellä parametrina on n-1, eli se jatketaan n-1 kokoisesta ongelmasta. Ei siis n per 2 tai mikään muukaan vastaava jakolasku, vaan n-1. Ja sitten siellä on tuo cn niin kuin ennenkin, eli siellä on tietysti se osituksesta tuleva. Eli jokainen alkio pitää käydä tutkimassa ja heittämässä jompaan kumpaan joukkoon, niin se on siellä edelleen. Ja tästä nyt ei varmasti tule sitten se lineaarinen on. Tai ei nyt varmasti, emme tiedä varmasti, mutta ennustan, että ei tule. Ja itse asiassa tämä on semmoinen lasku, mikä on demoryhmissä tehty. Demoryhmissä käyneet muistaa tämmöisen laskun, eli teen sen tässä nyt vielä nopeasti uudestaan. Me voidaan tämä ratkaista purkamalla se tämä samaan tapaan kuin viime luennolla purettiin se lomituslaittelun yhteydessä. Nyt vaan eri yhtälö. Eli lähdetään tästä rekursioyhtälöstä liikenteeseen. Tn on yhtä kuin tn minus 1 plus cn. No nyt tämä kantaa yleisen kaavan, oli tuo parametri tuolla mikä tahansa, niin laitetaan nyt tänne oikealle puolelle, kun siellä on n-1, niin käytetään tätä täsmälleen samaa kaavaa, mutta sijoitetaan vaan tuonne n-1, tuonne n paikalle, jolloin tänne oikealle tulee tietysti n-2 ja c kertaa n-1. Ja tuo cn täytyy tuossa säilyttää mukana, eli tota termiä ei saa unohtaa, mutta tämän tn-1 tilalle tulee siis tn-2 ja sitten c kertaa n-1. No taas tn-2, päästään tn-3. Sitten sillä tavalla tosiaan sijoitetaan, että käytetään tätä samaa kaavaa, laitetaan nyt n tilalle n-2, niin oikealle puolelle tulee n-3 ja c kertaa n-2. Ja nämä vanhat termit säilyy tässä ennallaan. Näinhän tämä jatkuu. Tässä tulee koko ajan uusi termi sitten lisää tänne ketjun perään. Ja nyt kaikki jo uskois, mä laitan ihan 3 pistettä ja jatkan tämän loppuun asti n-1 askelta, niin päästään tämmöiseen tilanteeseen, eli teen parametri tässä koko ajan pienenee joka kierroksella, ja kun se n-1 kierrosta tehdään, niin se pienenee ykköseen asti. Ja sitten tänne tulee nämä termit, aina siihen tulee yksi termi lisää tähän eteen, missä vaan sitten toi sen jälkeen oleva luku, niin se vaan pienenee yhdellä, eli siinä on n-3, n-4 ja niin edelleen. Kolmoseen ja kakkoseen astihan se menee, kun tässä tehdään n-1 kierrosta. No, tämä loppu ei ole oleellista muuten kuin siltä osin, että okei, T1 kokoinen alkion, siinähän ei ollut mitään muuta kuin vakioaikaisia operaatioita, eli merkataan vakiolla P. Tästä lopuista mä otan tuon C yhteiseksi tekijäksi. Ja sitten nämä muuthan, tässä on vain 2 plus 3 plus 4 ja niin edelleen, n asti, eli taas peräkkäisten kokonaislukujen summa. Ja tätä kaavaa me on käytetty täällä jo 10 kertaa aikaisemminkin. Peräkkäisten kokonaislukujen summalle on se kaava ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo ja kerrottuna niiden lukumäärällä. Eli tuon näköinen lausekehan siitä tulee, mutta oleellista ei ole tässä varsinaisesti nuo lausekien yksityiskohdat. Oleellista on siinä, että se on kertaluokkaa on toiseen. Eli tuosta jos kertoo tämän sulut tästä pois, niin korkein eksponentti, joka nlle tulee, niin on tuosta tietysti n toiseen. Eli mikä oli lopputulos? Jos ositus on erittäin hyvä, eli aina tasapainoinen, me saatiin on. Mutta jos ositus on erittäin huono, eli täysin epätasapainoinen joka kierroksella, niin lopputuloskin onkin on toiseen. Eli tämä osoittaa nyt sen, että tämä osituksen tasapainoisuus voi vaikuttaa aivan oleellisella tavalla siihen aikavaativuuteen. Ja tästä syystä pyritään siihen, että aina kun tehdään tämmöinen osittava algoritmi, niin pyritään tekemään se ositus sillä tavalla, että ne osajoukkojen koko olisi mahdollisimman samankokoinen. Sillä tavalla yleensä saadaan se paras lopputulos. Okei, eli nyt palataan siihen pikalajitteluun, ja nyt kun me tämä tiedetään tästä tasapainoisuudesta, niin katsotaan, mitä se vaikuttaa sen pikalajittelun aikavaativuuteen. Pikalajittelu, pikakertauksena, miten se toimii. Eli quicksort englanniksi perustuu osittamiseen ja rekursioon, ja periaatehan tässä on se, että ne alkiot jaetaan kahteen pienempään osaan, jotka voidaan lajitella erikseen toisistaan riippumatta. Eli itse asiassa samantyyppinen jako kuin tuossa äskeisessäkin ongelmassa. Eli jos taulukon pituus on riittävän pieni, eli se on pienempi taulukon alkioiden lukumäärä, me oletetaan tänne jossain taulukossa ne luvut nyt, niin jos se on pienempi kuin jokin ennalta määrätty raja, niin silloin ne järjestetään jollain suoralla menetelmällä. Tuossa taas lukee, että järjestetään lisäyslajittelulla, se ei ole oleellista. Oleellista on se, että jollain suoralla menetelmällä lajitellaan ne. Ja sitten muuten te valitaan jokin alkiosta jako, niin sanotuksi jakotietueksi, eli pivot-alkioksi jollain tavalla. Niitä oli viime luonnolla useita menetelmiä. Se voi olla ihan vaikka satunnainen alkio tai sitten se voi olla tämmöinen mediaani, kolmen alkion mediaani, joka voisi olla ihan hyvä valinta. Ei ole väliä, jollain tavalla valitaan se siitä. Sen jälkeen tehdään se ositus, eli siirrellään ne alkiot sitten tämän jakoalkion suhteen eri puolille. Eli pienemmät alkiot sinne taulukon alkupäähän ja suuremmat alkiot sinne taulukon loppupäähän. Ja sitten se jakotietue, pivot-alkio jää lopuksi siihen väliin. Mihin kohtaan se jää, niin sitä me emme etukäteen tiedä. Se selviää sitten sen osituksen jälkeen, se jakotietue jää johonkin indeksiin J. Ja tosiaan sitä pienemmät alkiot on siinä alkuosassa, eli siitä ennen sitä indeksiä J, ja suuremmat on sitten siellä loppuosassa, eli se J-indeksin jälkeen. Ja ne alkiot, jotka on yhtä suuria kuin jakotietua, niin nehän tietysti voi olla sitten kummalla puolella tahansa. Että riippuen siitä, miten se ositus siinä tapahtuu. Tähän ei siis, tämä ositushan ei olisi stabiili, sen muistamme myös viime luennolta. Mutta se ei haittaa siihen varsinaiseen lopputulokseen tai toimivuuden kannalta, kyllä ne menee järjestykseen. Ja miten se järjestely tämän osittelun jälkeen tehdään? Kaksi rekursiivista kutsua, eli lajitellaan se alkuosa indeksistä 0 siihen j-1 asti. Ja sitten loppuosa j+1 indeksistä eteenpäin sinne loppuun, ihan taulukon loppuun asti. Molemmat samalla tavoin, eli rekursiiviset kutsut. Ja se indeksissä j oleva alkio, jakoalkio on siinä välissä, ja sille ei tarvitse tehdä mitään, eikä tässä tarvita mitään muitakaan operaatioita enää tämän jälkeen, näiden rekursiivisten kutsujen jälkeen. Koska se ositus huolehti siitä, että pienemmät on alkuosassa ja suuremmat loppuosassa, niin niitä ei tarvitse enää mitenkään niin kuin yhdistää tai tehdä mitään lisäoperaatioita tämän operaation jälkeen. Nyt ne on suuruusjärjestyksessä. Ole hyvä. Kysyttiin, että tehdäänkö ositus vain kerran vai joka rekursiolla. Kyllä, se tehdään siis joka ikisellä rekursio kerralla. Eli tähän tulee pikalajittelulla tämä lajitellaan, eli tämä alkuosa viedään nyt sinne samalle ohjelmalle, ja siellä samassa ohjelmassa tehdään se ositus. Eli siellä valitaan jollain tavalla tästä pienemmästä joukosta se jakoa tietue, tehdään se ositus. Sen jälkeen siellä tulee kaksi rekursiivista kutsua. Ja sitten taas meillä molemmissa rekursiivisissa kutsussa jollain tavalla valitaan se jakotietue, tehdään ositus. Siis kyllä, rekursio nimenomaan tarkoittaa sitä, että rekursiivisessa kutsussa tehdään täsmälleen samat asiat kuin siinä ylemmälläkin tasolla. Okei, mulla oli niitä erilaisia ihan tämmöisiä koodeinakin tuo viime luennolla, mutta niitä mä en käy tässä enää uudestaan läpi, vaan katsotaan, miten tämä aikavaativuus tässä voitaisiin määrittää. No, rekursiivinen algoritmi, niin taas mennään sen rekursioyhtälön kautta, mutta katsotaan näitä vaiheita tässä. Tässä oli tämä ensimmäinen, tämä jakotietuen valinta, eli kussakin osituksessa valittiin siis se yksi jakotietue, pivot-alkio, jonka suhteen ne alkiot sitten lajiteltiin tai siirrettiin eri puolille. Ja viime luennolla esitin näitä tämmöisiä vaihtoehtoja. Valitaan ihan simppelisti vain ensimmäinen alkio siitä. Tai jokin satunnainen alkio. Tai vaikka keskimmäinen alkio. Eli yksi alkio vaan poimitaan sieltä jollain tavalla. Tai sitten oli tämmöinen mediaanimenetelmä, joka tarkoitti, että totean siitä taulukosta ensimmäinen, viimeinen ja keskimmäinen. Ja näiden mediaani, eli suuruusjärjestyksessä keskimmäinen. Eli kolmen alkion keskimmäinen, siinä ei kun pari vertailua tarvitaan, niin se on selvä. Tai sitten oli vielä tämmöinen 9 alkion pseudomediaani, missä valittiin 9 alkiota, otettiin niistä kolmesta mediaani, jäljellä olevista kolmesta mediaani ja näiden mediaaneista vielä mediaani. Se vaan tämmöisenä kuriositeettina, että voi tätä yrittää tälleen vähän monimutkaisemmankin tehdä, mutta oleellista on se, että ei kannata mennä tehdä tätä muuta kuin semmoisella menetelmällä, joka on vakioaikainen, eli ei riipu n:stä. Eli kaikki nämä edellä esitetyt jakotietujen valinnat, nehän on siis vakioaikaisia, eli kertaluokkaa O1, vakio O1 tietenkin aina. Kun sieltä vain yksi alkio poimitaan ja vaikka siellä muutama vertailu tehdään, niin ne on vakioaikaisia operaatioita. No mitä sitten ositus? No ositus on sitten ON, eli ositus on lineaarinen tietysti, koska siinähän nyt riittää, että jokaista alkiota verrataan kerran siihen jakotietueeseen. Jos on pienempi, niin se siirretään alkuun, ja jos on suurempi, niin se menee sinne loppuun. Eli jokainen riittää, että kerran verrataan siihen jakotietueeseen. Eli jokainen alkio käydään lävitse kertaalleen. Se on tämmöinen, aina voidaan muotoilla silmukaksi tai vastaavaksi, joka pyörähtää sitten N-kierrosta maksimissaan. Tai ei maksimissaan, vaan välttämättä N-kierrostakin pyörii, kun jokainen alkio kerran täytyy tutkia. Mutta sitten tämä lajittelu rekursiivisesti, eli nyt se alkuosa ja loppuosa rekursiiviset kutsut, niin nyt tämä vaativuus riippuu taas siitä, miten hyvin se ositus onnistui. Katsotaan taas ne ääripäät, paras tapaus ja huonoin tapaus. Parhaassa tapauksessa jokaisessa osituksessa alkiot jaetaan kahteen tasan yhtä suureen osaan. Jakotietojen molemmille puolille menee saman verran alkiota, eli taas se N/2 alkiota molemmille puolille. Ja tällä tekniikallahan tästä nyt tulee sitten tämän näköinen rekursioyhtälö, eli Tn. Tänään alkion joukko, kun lajitellaan, niin siellä on nyt sitten rekursiokutsu N/2 kokoiselle ongelmalle, eli Tn/2. Ja niitä on nyt kaksi kappaletta, eli siitä tuo kerroin kaksi, koska molemmat sekä alku- että loppuosa pitää lajitella. Ja sitten tämä Cn kuvaa niitä muita, ja se tulee nyt lähinnä siitä osituksesta sitten taas tuo lineaarinen osa. Ja tätä meidän nyt ei tarvitse tämän kummemmin tässä ruveta ratkomaan, koska tämä on ihan täsmälleen sama rekursioyhtälö kuin lomituslajittelu. Tietysti nuo vakiot P ja C on eri vakioita, mutta niin kun, jos niillä joku numeriset arvot yrittää selvittää, ne on eri vakioita, mutta ne on kuitenkin vakioita. Tuo itse yhtälö on tyypiltään ja muodoltaan samanlainen. Ja se me jo viime luennolla todistettiin, tai laskettiin, että se on N log N, se kertaluokka. Eli pikalajittelun aikavaativuus tässä parhaassa tapauksessa, kun teillä on tasapainoinen ositus, niin se on O N log N. Sama kuin se lomituslajittelu. Mutta entä sitten se pahin tapaus? Eli nyt taas joka ikinen ositus menee mahdollisimman huonosti. Eli siellä on 0 alkiota toisessa ja N-1 alkiota toisessa. Eli jakotietueeksi valitaan kaikista pienin alkio sattumalta. Niin sehän tarkoittaa, että kaikki alkiot menee sen niin kuin oikealle puolelle Ja jos valitaan sattumalta kaikista suurin alkio jakotietoiksi, niin sitten kaikki alkiot, loput alkiothan menee sen vasemmalle puolelle ja toiseen osaan jää nolla. Eli nyt sitten tässä taas tässä pahimmassa tapauksessa käy sitten sillä tavalla, että nyt näitä rekursiokutsuja, siis sille nollan kokoiselle joukolle ei nyt tarvita mitään rekursiokutsua, että se rekursiokutsu tulee ainoastaan sille n-1 kokoiselle alkiolle, oli se sitten alku- vai loppuosa, ja siellä nyt on n-1 alkiota, eli tn-1 tulee tämän rekursioyhtälön oikealle puolelle. Ja edelleen siellä se osituksesta tullut lineaarinen osa cn tietysti mukana. Ja tämä yhtälöhän me ratkaistiin jo tässä äsken. Ei ole kovin montaa minuuttia aikaa siitä, kun me ratkaistiin tämän tyyppinen yhtälö. Ja saatiin tulokseksi on toiseen. Eli mitä se nyt, onko tämä pikalajittelu nyt sitten loppujen lopuksi hyvä menetelmä ollenkaan, koska siinä voi käydä näin huonosti, eli pikalajittelu voi olla huonoimmassa tapauksessa, ja kun oikein huonosti kaikki menee, niin se ei ole sen parempi kuin ne raavoivan menetelmät, kuten kuplalajittelu ja nämä muut. Mutta onneksi voidaan itse asiassa osoittaa, ei tällä kurssilla eikä muutenkaan, en rupea tämmöisiä perustelemaan, voidaan osoittaa, uskotaan näin, että näin on, että tämmöinen keskimäärin pikalajittelun aikavaativuus on kuitenkin lähempänä tuota n log n. Eli tämä on toiseen tulee vain tämmöisissä erittäin harvinaisissa patologisissa tapauksissa. Jos otetaan semmoinen mielivaltainen joukko, jossa nyt on otetaan satunnainen joukko alkioita, ne on satunnaisessa järjestyksessä ja ruvetaan sitä pikalajittelulla lajittelemaan, niin kyllä se on log n on se kertaluokka. Eli tästä syystä, koska näin on, niin tästä syystä pikalajittelu on hyvä menetelmä ja itse asiassa sitä pidetään yhtenä parhaimpana tämmöisen vertailuihin perustuvana vai yleisenä lajittelumenetelmänä. Siis se toimii mille tahansa alkiojoukolle, kun oli ne alkiot mitä tyyppiä tahansa, kunhan niillä alkioille aina voidaan tehdä se vertailu. Kaksi alkiota voidaan aina verrata, että kumpiko on suurempi, riippumatta mikä se alkioiden tyyppi on, niin tämä menetelmä toimii ja tosiaan on suhteellisen nopea, n log n. Siellä kysymys, ole hyvä.
Miten sitten, jos ihan puhtaasti funktionaalisia kieliä miettii, niin
kysyttiin, jos ajatellaan funktionaalisia kieliä, päteekö tämä? Siis kyllähän tämä pätee riippumatta siitä toteutuksesta. Jos sä toteutat sen samalla, niin kuin samalla idealla, että se tekee sen riippumatta ohjelmointikielestä ja ohjelmointiympäristöstä, jos sä toteutat sen sillä tavalla, kun tässä on sanottu, että se lajittelee ne, tai ositus tehdään kahteen lähes yhtä suureen osaan, ja molemmat käsitellään niin kuin samalla menetelmällä, niin kyllä se tulos on tämä n log n. Ei se toteutus ei tässä vaikuta asiaan. Alright, mennään eteenpäin. Eli tästä me päästään nyt tähän lajittelumenetelmien yleiseen vaativuuteen. Otetaan siitä muutama sana ja sitten tuommoinen pieni tulos. Eli kaikki tähän mennessä esitetty lajittelumenetelmät on tällaisia vertailumenetelmiä. Eli vertailumenetelmä tarkoittaa sitä, että ne siis perustuu kahden alkion tai näiden alkioiden avainarvojen vertailuun. Eli siellä voi olla alkiot T, jos on jossain taulukossa, niin alkiota TI ja TJ verrataan. Ja jos TI on pienempi kuin TJ, niin tai kysytään, että onko TI pienempi kuin TJ, ja vastaus on joko kyllä tai ei, true ja false, ja sen vastauksen perusteella tehdään jotain. Ja sitten suoritetaan uusi vertailu uusille alkiolle. Tämän tyyppisiä nämä kaikki sitten edellä olevat ovat. Siinä vaan se, että missä järjestyksessä näitä vertailuja tehdään, niin se sitten vaan vaihtelee tässä. Mutta siellä kaikkien ytimessä tosiaan on aina toi vertailu. Ja tämän tyyppiset menetelmäthän voidaan nyt esittää tämmöisenä binäärisenä päätöspuuna. Eli mitä tarkoittaa päätöspuu? Päätöspuu on semmoinen, että me muodostetaan tähän kuvaamaan tätä algoritmia tämmöinen puu, jossa jokainen solmu, jokainen haarautumissolmu on niin kuin vastaa yhtä vertailua. Eli siellä juuressa on se ensimmäinen vertailu. Juurisolmua kuvaa semmoista ensimmäistä vertailua, joka siinä algoritmissa tehdään. Ja sen mukaan sitten, jos se vastaus on true, niin mennään niin kuin vasempaan alipuuhun, ja sitten jos on false, niin mennään oikeaan alipuuhun. Siellä tullaan seuraavaan solmuun, ja siellä tehdään jokin, se vastaa seuraavaa vertailua, ja taas siellä mennään niin kuin aina vasempaan tai oikeaan alipuuhun sen mukaan, miten se vertailun tulos on, onko se true vai false. Eli voidaan tämmöinen kuvata, tämmöinen puu, tämä itse menetelmä ei tietenkään tarvitse niin sanotusti tietää tämmöisestä puun olemassaolosta, eikä sitä puuta tarvitse mitenkään konkreettisesti rakentaa eikä mitään, mutta me voidaan itse kuvitella tässä, että tämmöinen binääripuu, päätöspuha me voidaan aina siihen rinnalle niin kuin kuvitella, ja se algoritmi etenee siellä sitten. Ja riippuen sen vertailun tuloksesta päästään sitten alas johonkin lehtisolmuun, jossa kaikki vertailut on tehty, eli vertailuja ei ole enää niin kuin tehtävänä, niin silloin me on päätytty johonkin lopputulokseen, johonkin järjestykseen. Eli jokainen lehtisolmu siellä vastaa sitten jotain niiden alkioiden järjestystä. Joku niistä on se kasvava suuruusjärjestys, joku niistä on se vähenevä suuruusjärjestys, ja kaikki muut mahdolliset järjestykset on siellä aina jossain lehtisolmussa. Ja sinne päästään aina sitten jotain polkua pitkin sitä päätöspuuta seuraamalla. Eli tämä päätöspuu on periaatteessa ihan semmoinen tuttu binääripuu. Nyt vaan siinä solmuissa on solmuja vastaa sitten, ei mitkään alkiot, vaan niitä solmuja vastaa vaan sitten nämä erilaiset vertailut, joita siellä sitten tehdään. Okei, ja mitäs tästä me päätellään, mitä hyötyä tästä on? No, tästä on se hyöty, että nyt me voidaan tästä päätellä, mikä on se suurin mahdollinen määrä vertailuja, joka tässä menetelmässä tehdään. Eli joka solmussa tehdään yksi vertailu, mennään alaspäin yksi taso. Seuraavaan solmuun tehdään uusi vertailu, mennään alaspäin ja nämä jatketaan, kunnes päädytään sinne lehtisolmuun ja meillä on joku järjestys valmis. Eli sehän on se pisin mahdollinen polku siinä päätöspuussa. Eikö vaan? Näin monta askelta tai näin monta vertailua siinä tehdään. Eli se päätöspuun korkeushan määrää tässä nyt, kertoo suoraan, mikä on suurin mahdollinen määrä vertailuja. Ja se vertailujen lukumäärä suoraan antaa sitten se arvio niille koko menetelmän sille vaativuus niin kuin kertaluokalle, kuinka paljon niitä vertailuja tehdään, mikä on se lauseke niin kuin sen n suhteen, eli alkioiden suhteen. No nyt jos meillä on järjestettäviä alkioita n kappaletta, niin se tarkoittaa silloin, että kaikkia erilaisia mahdollisia järjestyksiä on n kertomakappaletta, eikö vaan? Eli jos kuvittelet, että meillä on joukko alkioita ja laitetaan kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin, niin se ensimmäinen alkio voidaan valita, jos on vaikka 5 alkiota tässä, niin ensimmäinen alkio voidaan valita 5 eri tavalla. Sitten se toinen alkio valitaan niistä jäljellä olevista 4, voidaan valita 4 eri tavalla. Sitten jäljellä olevista taas 3 eri tavalla ja niin edelleen. Eli 5×4×3×2×1 eli 5 kertoma. Yleisesti n-alkiota, niin kaikkia erilaisia mahdollisia järjestyksiä on n kertoma kappaletta, eli aika paljon, jos n on iso. Tämä tarkoittaa, että lehtisolmuja tässä päätöspuussa on n kertoma kappaletta. Eli itse asiassa päätöspuukin on aika iso, jos n on iso. Ja nyt me saadaan sitten arvio sitten näille vertailujen lukumäärälle, arvioidaan tämän päätöspuun korkeutta h. Mikä on tämä h ja se suhteessa tämän tuohon n:ään. Siitä me saadaan sitten se lauseke sille aikavaativuudelle tämän n:n suhteen. Eli pieni laskutoimitus. Nyt me tiedetään, että tasolla h, eli siellä tasolla h, joka on se tavallaan se alin taso, kalin mahdollinen taso siellä päätöspuussa, niin siellähän on 2 potenssiin h-solmua. Eli me muistamme, jos puu on tasapainoinen. Elikkä taso 0 on juurisolmun taso, siellähän ei ole kuin 1 solmu. Sen juurisolmun alapuolella on ykköstaso, eli siellä on 2 potenssiin 1 solmua, 2 kappaletta, seuraavalla tasolla 4, seuraavalla tasolla 8, 16 ja niin edelleen. Ja totta kai aina kun joka tasolla, joka solmulla on ne 2 lasta, niin aina se kaksinkertaistuu se solmien lukumäärä, kun mennään siitä alaspäin. Eli sitten siellä alimmalla tasolla, mikä on se binääripuun korkeus, niin siellä on sitten tasapainossa puussa 2 potenssi H-solmua. Jos puu ei ole täysin tasapainoinen, niin sittenhän siellä on vähemmän tietysti. Eli sitten ne puun korkeus on, niin kuin, tai ne solmut on tälleen niin kuin korkeimmassa. Siellä on vähän tyhjiä paikkoja mahdollisesti siellä ylhäällä. Ylhäällä, joten niitä, siellä voi olla vähemmän niitä solmuja, mutta joka tapauksessa niitä on korkeintaan tämä 2 H-kappaletta sitten näitä lehtisolmuja. 2 potenssi H-kappaletta. Missä H on se päätöspuun korkeus. Ja nyt me todettiin, että koska kaikki järjestykset pitää olla siellä mukana, niin siellä pitää niitä lehtisolmuja olla se vähintäänkin se n kertomakappaletta, eli tästä me saadaan tämä arvio. Eli lehtisolmujen lukumäärä, toi 2 potenssiin H, niin se pitää olla suurempi tai yhtä suurempi kuin n kertoma. N kertoma kertoo siis se kaikkien mahdollisten mahdollisten järjestysten lukumäärä ja lehtisolmuja pitää olla sitten vähintäänkin sen verran siellä, mutta ne kaikki järjestykset on siellä mukana. Eli tästä me saatiin yhtälö tämän H ja N välille. Eli nyt yritetään ratkaista siitä se H. Me tiedetään, että tuosta nyt sitten, nyt se H on ikävästi tulee eksponentissa, mutta kun me saadaan se sieltä irti tietysti tällä logaritmilla, eli 2 potenssiin H, niin siitä saadaan se H irti, kun otetaan kaksikantainen logaritmi täältä molemmin puolin tästä yhtälöstä. Ja siitä me saatiin arvio, että lehtipuun korkeus on suurempi tai yhtä suuri kuin kaksikantainen logaritmi tuosta N kertomasta. Vaikuttaa aika pahalta, kun siellä on se kertoma, näin ensisilmäyksellä, onko todellakin tämän aikavaativuus jokin tämmöinen kertomaan tai eksponentiaalinen. No ei onneksi, koska sitten tässä on vastapainona tämä logaritmi, ja logaritmihan taas sitten pienentää sitä kertaluokkaa aika huomattavasti. Eli yritetään arvioida tästä. Nyt tässä on epäyhtälö, että H on suurempi tai yhtä suuri kuin tämä, niin me voidaan arvioida tästä alaspäin vaikka aika reilustikin, ja silti me saadaan sieltä niin kuin se alaraja sitten tälle H:lle. Se me tässä halutaan. Me halutaan tuolle H:lle alaraja. Eli mikä on se pienin, matalin mahdollinen puu, matalin mahdollinen päätöspuu. Eli se on se paras mahdollinen puu sille laittelumenetelmälle. No, nyt me tiedetään, että logaritmi toimii silleen kivasti, että se muuttaa kertolaskun yhteenlaskuksi. Eli tässä n kertoma on siis kaikki n kertaa n miinus 1 kertaa n miinus 2 ja niin edelleen. Ja nyt kun me otetaan niistä jokaisesta luvuista logaritmi erikseen ja summataan, niin tämä me päästäänkin mukavasti summaan. Eli nyt siinä onkin logaritmi 1 plus logaritmi 2 plus logaritmi 3 plus logaritmi 4 niin edelleen viimeisenä logaritmi n asti. Eli tällä sigma-merkinnällä lyhennysmerkintänä. I käy kaikki lävit, kaikki kokonaisluvut väli ykkösestä n. Eli siinä me päästiin jo nyt sitä kertomasta eroa ja muutettiin tuo kertolasku yhteenlaskuksi. No nyt tästä sitten pitäisi päästä vielä alaspäin. Me voidaan nyt ihan tälleen ronskisti ja reilusti arvioidaan alaspäin, koska täällä jo valmiiksi on tämä epäyhtälö, että H on suurempi tai yhtä suuri kuin jotain, niin ei se haittaa, vaikka me mennään alaspäin, me halutaan vaan se alaraja. Niin ensinnäkin me jätetään puolet näistä alkioista pois. Eli ne jätetään ne puolet alkupäästä, eli jätetään sieltä se logaritmi 1, logaritmi 2 ja niin edelleen sinne logaritmiin n per 2 asti yksinkertaisesti pois. Sehän vaan pienenee, ne on kaikki positiivisia lukuja, eli positiivisten lukujen poistaminen summasta, sehän vaan pienentää sitä. Eli sinne jää vaan n per 2 kappaletta enää niitä termejä siihen summaan. Ja mitäs niiden kohdalla? No niiden kohdalla taas arvioidaan alaspäin, eli arvioidaan ne kaikki se i tässä alaspäin n per 2. Eli siellä on se, viimeisenä on se logaritmi n. Arvioidaan se alaspäin n per 2. Sitten siellä on logaritmi n miinus 1, taas arvioidaan se alaspäin n miinus 2. Eli se, mitä tässä yksinkertaisesti on tehty, alkuosan puolet alkioista summasta on vaan unohdettu pois, ja loppusummassa niin jokainen tämän logaritmin se argumentti on vaan pudotettu alaspäin n per 2. Eli molemmat operaatiot pienentää vain tätä summaa. Eli siitä saadaan tuo yhtä suurempi tai yhtä suuri kuin merkki tänne. Eli nyt jos olette vielä kärryillä, niin huomaatte, että nyt kun tästä se i on eliminoitu pois, niin tässä ei ole muuta kuin tätä logaritmia n per 2, vaan summataan n per 2 kertaa. Eli lopputulos n per 2 kertaa logaritmi siitä n per 2. Ja tämä nyt on sitten selvästikin n log n, eikö vaan, kun on puolikkaat, eli kakkoset tuolla on vaan vakioita, n kertaa logaritmi n. Eli me saatiin tämmöinen tulos, että se päätöspuun korkeus on aina kertaluokaltaan suurempi tai yhtä suuri kuin tuo n log n. Eli tämä antaa nyt itse asiassa sen minimin sille, että se binääripuu yksinkertaisesti ei voi olla kertaluokka mielessä, niin se ei voi olla tätä matalampi enää. Eli nyt jos uskoitte tämän perustelun, niin huomaatte, että kaikkien vertailumenetelmien aikavaativuus on aina vähintään O n log n. Eli kaikki edelliset mitä on tähän mennessä esitetty, on näitä vertailumenetelmiä. Ja esimerkiksi tämä lomituslajittelu, jossa se on n log n aina. Eli pikalajittelussahan oli se, että se voi pahimmassa tapauksessa olla vähän huonompikin, mutta lomituslajittelussahan se jako tehdään aina tasapainoisesti, niin sehän on aina n log n. Eli se ei voi siinä mielessä mennä pieleen se ositus. Niin sen aikavaativuushan on tässä mielessä niin kuin optimaalinen. Sitä yksinkertaisesti ei voi tehdä paremmaksi. Eli jos on tämmöinen yleinen vertailumenetelmä, tai siis menetelmä, jossa se perusoperaatio on se yksittäisten alkioiden vertailu, eikä meillä ole mitään muuta lisäinformaatiota käytössä, niin yksinkertaisen laittelumenetelmä ei voi olla parempi kuin n log n. Jos ajattelee keksineensä jonkin sellaisen vertailumenetelmän, joka toimii nopeammin kuin tämä, niin siellä päättelyssä on aivan selvästi sitten jokin virhe. Mutta me emme lopeta nyt tätä laittelua vielä tähän. Täältä on vielä muutama menetelmä tulossa. Siellä on kysymys ensiksi. Siellä mainittiin, että on jokin menetelmä, joka parhaassa tapauksessa tämä ON. No silloin sulla on jotain, siinä tapauksessa siinä on jotain lisäinformaatiota. Eli se ei ole silloin yleiskäyttöinen, vaan sehän voi tulla sitten, jos sulla on ihan sattumalta esimerkiksi, jos ne alkiot on valmiiksi suuruusjärjestyksessä, niin kyllähän siitä voi käydä lävitse ja todeta, että lineaarisessa operaatiolla se riittää, että sä käyt lävitse ne kaikki alkiot ja vertaat, nämä on suuruusjärjestyksessä. Mutta sehän ei ole silloin yleinen menetelmä. Eli tietysti, kun me halutaan yleinen menetelmä, niin sehän pitää toimia kaikissa mahdollisissa tapauksissa. Ja siinä tapauksessa ei ole mahdollista päästä tuon nopeampaan. Mutta nyt päästään siihen, että nyt jos sulla on avainten arvojen suhteen on jotain rajoituksia, eli sinne avaimet tai alkiot ei voi olla ihan mitä tahansa, niin kuin periaatteessa niin kuin ääretön määrä mahdollisuuksia, vaan on rajattu jollain tavalla pienempään joukkoon. Tai sitten jos siellä menetelmässä voidaan tehdä jotain muitakin operaatioita sen lisäksi kuin vain tuollaisia binäärisiä vertailuja, eli verrataan aina kahta alkiota, niin nyt tämmöiset konstit saattaa, näiden avulla voi olla, että saadaan vaativuus paremmaksikin. Ja tästä nyt katsotaan sitten muutamia esimerkkejä, millä tavalla tämä miten tämä onnistuisi. Eli sieltä kysyjän menetelmät voi olla jotain sen tyyppisiä, mitä tässä seuraavaksi on tulossa. Ehkä, en tiedä. Otetaan tämmöinen kuin laskentalajittelu, counting sort, joka nyt sitten ideana on vaan niin kuin laskea, että kuinka monta alkiota on pienempiä kuin se joku toinen alkio. Ja tässä nyt on oleellinen oletus, että nämä järjestettävät alkiot on nyt sitten kokonaislukuja, joltain väliltä nollasta k:hon, ja tämä k on nyt rajattu. Ne on ne alkiot tai niiden avaimet. Siis nyt ei voi olla ihan mitä tahansa niin kuin äärettömiin asti, vaan tämä k on nyt rajattu. No tietysti k voi olla vaikka kuinka iso, se voi olla vaikka 1000 tai miljoona tai vaikka 10 miljoonaa. Mutta jos se on vakio, joka on niin kuin aina rajattu, niin silloin tämä on mahdollista tämä lasku tehdä. Ja ideana on, että lasketaan kullekin alkiolle A niiden alkioiden lukumäärä, jotka on sitä pienempiä tai yhtä suuria. Ja jos tiedetään, että meillä on 15 alkiota, jotka on pienempiä tai yhtä suuria kuin A siinä joukossa, niin silloin se alkio on siinä se 16 alkio. Jos tiedetään, että siellä on 115 alkiota, jotka on A:ta pienempiä, niin se alkio A on tietysti järjestyksessä 116 alkio siinä joukossa. Eli tällä tavalla jokaiselle alkiolle lasketaan, kuinka monta alkiota on pienempiä, niin sitä me tiedetään, mikä on se paikka siinä järjestyksessä, ja sillä tavalla me saatiin tämä järjestettyä. Ja tässä on tämmöinen yksinkertainen, hyvinkin simppeli, muutamalla silmukalla tehty operaatio. Oletetaan, että nämä järjestävät alkiot on jossain taulukossa T. Huomatkaa näissä on eri indeksoinnit näissä taulukoissa. Eli taulukossa indeksistä 1 alkaen. Eli ykkösestä n on nyt alkiot. Ja sitten halutaan kopioitua tämmöiseen järjestettyyn taulukkoon, eli järjestetty taulukko nimeltään S, niin siellä ne sitten on siellä samaten indeksointi ykkösestä n. Eli nyt ne on siellä suuruusjärjestyksessä. Eli ne vaan kopioidaan tuolta jollain tavalla tuonne S. Ja nyt me tarvitaan sitten tämmöinen työtilataulukko, johon me lasketaan sitten näitä lukumääriä. Se on nimeltään U tässä. Ja nyt huomatkaa, miten se on indeksoitu. Se on indeksoitu nyt näillä järjestettävien alkioiden arvoilla tai avaimilla, siis avainarvoilla. Eli kaikki ne avainarvot, jotka siellä on mahdollisia nollasta k:hon, niin siellä pitää työtilataulukossa pitää olla jokaiselle alkion tälle avaimelle, avainarvolle vastaava paikka. Siihen lasketaan sitä lukumäärää sitten, että kuinka monta alkiota on pienempiä kuin tämä avaimen ilmoittama arvo täällä. Ja ne silmukat on tässä seuraavalla kalvolla, yritetään saada tästä tolkkua. Eka silmukka on ihan helppo, eli tietysti työtilataulukko nollataan. Ei ole laskettu vielä mitään lukumääriä, niin nollataan sinne U-taulukkoon, pelkät nollat. Sinne tulee niitä lukumääriä. No sitten seuraavalla tasolla lasketaan näiden eri alkioiden lukumäärät. Eli nyt tässä on tämmöinen kaava. Täällä on U, jonka sisällä hakasulkeessa T ja sitten hakasulkeessa J. Niin tähän yksinkertaisesti on T, J on yksi alkio. Aloitetaan siis paikasta yksi. Otetaan sen alkion. Jos sieltä yksi tämmöinen löytyy, niin katsotaan sen arvo ja saa vastaavaan paikkaan U-taulukkoon lisätään yksi. Kun nollasta aloitetaan, niin nyt sieltä löytyy yksi vitonen, niin sitten tähän paikkaan viisi tulee yksi. Sitten kun sieltä löytyy joku toinen vitonen myöhemmin, niin sittenhän se tulee kaksi. Sitten seuraava kolmas vitonen löytyy jostain myöhemmin, niin siihen tulee kolme. Ja jokaisen numeroarvon, eli jokaisen K-arvon kohdalle tulee se lukumäärä. Eli tämä yksi silmukka yksinkertaisesti laskee nyt näiden alkioiden lukumäärät. Eli paikassa nolla on nolla alkioiden lukumäärä, paikassa yksi on ykkösalkioiden lukumäärä, paikassa kaksi on kakkosalkioiden lukumäärä ja niin edelleen sinne K-hon saakka. Mutta tämä ei vielä riitä. Nyt kun halutaan tietää, että kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin joku annettu alkio, niin sitten me joudutaan laskemaan tämmöiset niin sanotut kumulatiiviset summat. Eli toinen vielä kolmas silmukka, jossa sitten UI:hin sijoitetaan UI plus UI minus yksi. Eli paikkaan yksi sijoitetaan sitten paikan nolla ja yksi summa. Paikkaan kaksi sijoitetaan sitten paikan yksi ja kaksi summa ja paikkaan kolme paikan kaksi ja kolme summa. Eli ruvetaan keräämään tämmöistä niin sanottua kumulatiivista summaa ja tämän silmukkakierroksen jälkeen nyt se U kertoo, että kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se I:ssä oleva alkio. Eli vaan U on nollassa oleva luku kertoo, että kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se nolla alkio ja U1 kertoo, kuinka moni on sitä pienempiä ja niin edelleen. Eli nyt näiden silmukoiden jälkeen se U sisältää nyt sitten tiedon siitä lukumääristä, jotka on pienempiä, ja nyt se lukumäärä kertoo suoraan sitten se kyseisen alkion paikan siinä järjestyksessä. Ja nyt sitten tuolla viimeisessä silmukassa vaan poimitaan sitten sieltä T-taulukosta ja kopioidaan sinne S-taulukkoon tämän U-työtilataulukon mukaisessa järjestyksessä. Ja katsotaan, tämä voi olla vähän hankala, vaikea selkoinen tässä. Tämä selviää sitten taas siellä demossa, kun käytte tämän sinne pienelle esimerkille lävitse, niin huomaatte, miten tämä toimii. Eli nyt täällä on tämä TJ-alkio, se pitäisi sijoittaa omalle paikalleen sinne S-taulukkoon. No mistä se löytyy? No ensin katsotaan, mikä se alkio on. Olko se nyt vaikka se vitonen, jota me sinne yritetään sijoittaa. Niin katsotaan sen mukaan tältä työtilataulukosta, kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se. Sieltä löytyy vaikka luku 15. Se tarkoittaa, että niitä on 15 alkiota pienempiä tai yhtä suuria, jolloin se paikka on se 15 siinä. Eli sitten se laitetaan sinne S-taulukkoon sinne paikkaan 15. Otetaan seuraava alkio, vaikka 10 sieltä löytyy, niin katsotaan mikä on 10 paikan luku siinä U:ssa. Se taas kertoo, että kuinka monta alkiota on pienempiä tai yhtä suuria kuin se 10, niin sitten se kertoo suoraan sen paikan siellä järjestetyssä taulukossa. Eli tuossa nyt on ketjutettu, ei ole käytetty mitään apumuuttujia, niin on ketjutettu tuolla tavalla kivasti noita. Mutta sitten täytyy muistaa, että joka ikisen alkion kohdalla, kun sieltä se yksi paikka on löytynyt, niin pitää muistaa sitä työtilataulukon lukumäärää vähentää yhdellä. Eli jos sieltä se yksi vitonen on siirretty sinne S-taulukkoon, niin sitten ne vitosten lukumäärä on nyt käsiteltävänä olevien vitosten lukumäärähän on yhtä pienempi. Eli U-työtilataulukossa tuo miinus miinus, eli yksi vähempi. Ja sitten taas kun toinen vitonen on käsitelty, niin taas pitää niiden vitosten lukumäärää käydä pienentämässä. Eli sillä tavalla, ettei ne mene aina samaan paikkaan. Jos tämä unohtuu tästä tämä viimeinen alkio, niin ne samankokoiset alkiothan menee siihen samaan paikkaan koko ajan. Eli ne pitää aina muistaa vähentää se jo käsiteltyjen alkioiden lukumäärästä pitää aina vähentää se yksi. Ja tämä pitää silmukka pyörittää nyt tälleen niin sanotusti takaperinen alkaen sieltä n:stä ja mennä alaspäin. Joo, ja ymmärrän, että jos tätä ei varmaan tästä nyt koodia tuijottamalla välttämättä selviä, mutta se selviää sitten, kun teette sen pienen demotehtävän, joka oli se demotehtävä 2 ensi viikolla. Jos pyöritätte tämän algoritmin sille lävitse, niin huomaatte, miten se hienosti toimii ja järjestää ne luvut sinne suuruusjärjestykseen. Ja tämän aikavaativuus nyt. Mikäs se on? Täällä sanotaan askel 1, 2, 3, täällä kertaluokka OK, kertaluokka ON, OK, ON. Eli se on yksinkertaisesti näiden silmukoiden kierrostolukumäärä. Huomatkaa, nämä on nyt kaikki peräkkäisiä silmukoita. Tässä ei ole yhtään ainoata sisäkkäistä silmukkaa. Ekassa kohdassa tuo silmukka pyörii K-kierrosta tai K plus 1 kierrosta. Toinen silmukka pyörii N-kierrosta. Kolmas silmukka pyörii K-kierrosta ja viimeinen N-kierrosta. Eli yksinkertaisesti tämmöiset, ja näiden summa on tietysti sitten se kertaluokka, missä K plus N. Ja nyt jos tämä K on myös kertaluokkaa N, eli se on jokin N, niin sitähän siinä on vain kaksi N, eli kakkonen on vakio, niin ei tarvitse välittää. Tämä on lineaarinen operaatio siis tämä. Ja tässä nyt tosiaan päästiin nyt lineaariseen, mutta tässä oletuksena olisi, että ne järjestettävän alkioiden tai niiden avaimien arvoille oli rajoitus. Ne oli rajoitettu tälle tietylle välille nollasta K:hon, ja se laskutoimitukset tehtiin vain näillä, tällä välillä. Se oli se lisäinfo tai lisätieto, joka mahdollisti tämän nopeamman aikavaativuuden. Tämä on myös stabiili menetelmä, että sitä mä jätän sen teille mietittäväksi kotona, miksi tässä niin samankokoiset alkiot eivät muuta keskinäistä järjestystään. Huomaatte sen sitten, jos tosiaan laskette sen läpi sen demotehtävä, että näin tosiaan käy. Okei, mennään eteenpäin. Eli tämä laskentaleetti oli vähän tämmöinen erikoisempi. Otetaan toinen menetelmä, joka kulkee nimellä lokerolajittelu tai englanniksi packet sort, pin sort. Monia nimiä näillä on. Ja tässä ajatuksena on, että tässä lajitellaan tai niin kuin alkiot aina kussakin vaiheessa sijoitellaan tämmöisiin niin sanottuihin lokeroihin tai nippuihin, joskus käytetään tuommoista sanaa. Eli sen avaimen mukaan, eli sen lajitteluavaimen tai sen mukaan, jonka mukaan ne on tarkoitus järjestää suuruusjärjestykseen, niin ensiksi sen avaimen mukaan ne niputetaan samaan lokeroon sellaiset, joilla on samansuuruinen avain. Ja sitten nämä lokerot käydään läpi avainten mukaisessa järjestyksessä, eli sitten otetaan sieltä ne kaikista pienin avain, katsotaan mitä siellä lokerossa on. Nehän on ne kaikkein pienimmät alkiot, ne kuuluu siihen järjestyksessä niin kuin alkupäähän. Poimitaan ne sieltä siihen järjestettyjen alkioiden joukkoon. Sitten katsotaan se seuraava lokero, missä on se toiseksi pienin avain. Sieltä poimitaan ne alkiot sitten sinne järjestettyjen joukkoon ja niin edelleen. Eli sitten kun ne poimitaan sieltä siellä lokeroista niin kuin numerojärjestyksessä, niin sieltähän ne tulee mukavasti suuruusjärjestyksessä. Eli tämä lokeroihin jakaminen on vähän niin kuin vaikka mitä kirjeitä jaettaisiin, jonkun vaikka postinumeron perusteella jaetaan lokeroihin, ja sitten ruvetaan ne poimimaan sieltä pienimmästä postinumerosta alkaen, niin lopputuloshan on se, että sitten ne on siellä suuruusjärjestyksessä sen postinumeron mukaan pienemmästä suurimpaan. Eli tämä yksinkertaisesti se idea. Ja nyt miten tästä sitten, miten nämä lokerot toteutetaan ja miten ne yksityiskohdat menee, niin riippuu sitten vähän tästä tapauksesta. Otetaan se kaikkein yksinkertaisin tapaus, joka ei ole kovin realistinen, koska tämmöistä ei kovin usein tule vastaan. Otetaan yksinkertainen tapaus, että ensinnäkin ne avaimet on ihan tavallisia kokonaislukuja nollasta n-1, ja jokainen avain esityy täsmälleen kerran. Okei, no siis tämä ei ole tosiaan kovin realistinen, mutta jos niitä täsmälleen kerran esiintyy, niin silloinhan me voidaan tämä lokero esittää ihan tavallisena taulukon alkiona. Ihan tavallinen taulukko jokaiselle on, eli se, jos avain on nolla, niin se laitetaan sinne taulukon indeksiin 0, jos avain on 1, niin laitetaan taulukon indeksiin 1 ja niin edelleen. Eli tässä se lokero on näin yksinkertainen, ja silloinhan tämä itse menetelmä voitaisiin kirjata vaikka tähän tyyliin lyhyesti pseudokoodina. Ensin luodaan se tyhjä taulukko S, eli S on nyt se taulukko, johon me halutaan sitten se suuruusjärjestyksessä, ja T on sitten se, missä on se alkuperäinen järjestys, eli tässä on ne samat merkinnät. Mutta alkiot on jossain taulukossa T nyt alun perin jossain sekalaisessa järjestyksessä, ja ne poimitaan sieltä tuonne S-taulukkoon sitten suuruusjärjestyksessä. Niin tähänhän ei tarvita kuin yksi silmukka, eli katsotaan tuolta paikasta I, että mikä on se alkuperäinen alkio, jos on vaikka vitonen, niin se laitetaan indeksiin 5. Sinne S-taulukkoon. Jos se on vaikka 15, se indeksi, niin, tai se alkualkio, niin laitetaan se indeksiin 15. Ja jos on 25, niin laitetaan paikkaan 25. Tällä tavalla käydään joka ikinen alkio lävitse ja liotetaan se sen arvonsa mukaan sinne. Ja tämähän tosiaan mahdollistaa sen, että, tai on mahdollista vain jos tosiaan tosiaan siellä ei ole sitten samansuuruisia avaimia. Että sitten tietysti, jos löytyy 2 vitosta, niin ei molempia voi laittaa siihen samaan taulukkoalkion paikkaan tietenkään. Muutenhan tämä ei pelitä ollenkaan. Siellä on kysymys.
Siellä on periaatteessa voi olla samaa suuruisia, mutta siellä tulee vain yksi vaikka vitosia monta, niin yksi vitonen, että kyllä niin kuin haittelee sen tiettyjen esiintymäjärjestyksessä, että tosin se, niin se voi olla myös sellainen, että ne ei välttämättä ole niin kuin juoksevasti ne numerot siinä, vaan sinne saattaa ihan välejä, niin siinä voi niin kuin ottaa ne välit pois sitten.
Joo, siellä oli yritänyt se summata, eli se kerrottiin, että jos siellä on useampia vitosia, niin voihan se onnistua. No ei se tässä tietysti, nehän menisi, kaikki vitosethan menisi siinä samaan paikkaan, eli se, jos sulla on 3 vitosta ja sä haluat kaikki laittaa vitosindeksiin, niin ja jos sä suoraan sen koodaat, niin se viimeinenhän siihen jää vaan. Eli ne ensimmäiset vaan hukkuu sinne, eikö vaan. Ja sitten sanot jotain siitä, että siellä voi olla tyhjiä paikkoja, eli jotain numeroja on käytetty. Okei, mä olin siihen tulossa tuossa. Katsotaan, mikä on tilanne, että jos siellä on niin sanotusti tyhjiä paikkoja. Eli tämä nyt oli tosiaan hyvin yksinkertainen tapaus, että tätä ei kannata tietysti käyttää, tai ei ole mitään kovin realistista tilannetta, missä tätä voisi käyttää, mutta siis tämän aikavaativuus on nyt selvästi on lineaarinen ON, eikö vaan? Yksi silmukka, jossa tehdään vakioaikaisia operaatioita. Mutta mennään siihen vähän realistisemmalta tapaukseen, eli ne, mitä sieltä kysyjä mainitsi, niin otetaan tässä nyt huomioon. Eli ihan yleisessä tapauksessa tietysti sama avainhan voi esiintyä useasti. Eli se tarkoittaa, että sen samaan lokeroon menee useampia arkeja. Jos siellä on useampia vitosia, niin niille pitäisi olla vitosille oma lokero, ja ne kaikki vitoset pitäisi pystyä laittamaan siihen samaan lokeroon sillä tavalla, että ne ei niin kuin tuhoudu sieltä, vaan kaikki olisi siellä ennallaan tai paikallaan. Ja toisaalta sitten on mahdollista, että siellä on niin sanotusti tyhjiä, eli kaikki mahdolliset avaimet ei välttämättä esiinny tai yleisessä tapauksessa, eli me ei välttämättä ole joka ikistä numeroa siellä lajiteltavien alkioiden joukossa. Sehän tarkoittaa silloin, että nämä lokerot jää tyhjiksi, vastaavat lokerot. Jos ei siellä yhtään numeroa 25 ole siellä joukossa, niin sitten jos meillä on lokero, joka on varattu 25, niin sehän jää tyhjäksi. Eli nyt tätä ei kovin helposti eikä oikein millään järkevällä tavalla voi toteuttaa tämmöisenä tavallisena taulukkona. Mutta mehän voidaan toteuttaa ne esimerkiksi lineaarisilla listoina. Muista, että lineaarinen lista sinänsä voi olla miten pitkä tahansa. Eli kaikki vitoset voidaan laittaa siihen yhteen listaan, ja se lista on nyt se lokero. Ja jos joku lokero jää tyhjäksi, niin se tarkoittaa, että se vastaava lista jää tyhjäksi. Eli tällä idealla tätä on vähän avattu tässä ja seuraavalla kalvolla. Eli oletetaan taas tässä, että nämä alkiot nyt alun perin on jossain taulukossa T, indeksissä 0, N-1, eli siellä on N-kappaletta alkioita, ja ne on nyt jossain sekalaisessa järjestyksessä. Ja nyt sitten niillä on ne avainkenttä, ja se avainkentän arvo voi olla jotain muutakin kuin vain 0, N-1, eli nyt se voisi olla ihan mikä tahansa kokonaisluku. Mä oon käyttänyt tuossa taas tuota merkintää piste ki, eli ti.ki tarkoittaa nyt sen kyseisen iinen alkion sitä avainkentän arvoa. Eli sallitaan tässä, että sillä voi olla niitä muitakin tietokenttiä. Ja nyt tämä on vain se avainkentän arvo, jonka mukaan tämä lajittelu nyt tehdään. Ja ne voi olla mitä tahansa kokonaislukuja, jotain muitakin. Ei tarvitse olla kaikkia väliltä 0, N-1, vaan jostain L-stä H-hon, eli low ja high. Jostain tältä väliltä ne on. Ja niitä voi olla samoja avainarvoja, voi olla useita. Ja vastaavasti kaikki avainarvoja ei tarvitse olla käytössä. Mutta joka tapauksessa näistä L:stä ja H:sta mehän voidaan laskea, mikä on kaikkien mahdollisten avainten lukumäärä. No sehän on toi high minus low plus 1, eli H minus L plus 1. Esimerkiksi jos tämä on vaikka 10 20, niin 20 minus 10 plus 1, 11. 11 numeroahan siellä on silloin mahdollista. Eli tämmöinen määrä niitä lokeroita nyt täytyy sitten joka tapauksessa varata. M-kappaletta varataan lokeroita ja sitten noiden avainkenttien mukaan ne lajitellaan näihin lokeroihin ensiksi. Eli seuraava kalvo, vai onko siellä jotain?
Se poistella lisää, että on helpompi kappaleissa. Vaikka siellä on niitä välejä, niin lopulta siinä viimeisessä vaiheessa niin käy läpi vaan sen, että sieltä tulee jää ne suuruusjärjestykseen, niin se poistuu.
puhuttiin poistamisesta ja lisäämisestä. No kyllä, lineaarissa listoissa, varsinkin jos ei niitä pidetä missään erityisessä järjestyksessä, niin lisäys ja poistohan on aika helppo operaatio. Eli olen siihen taas tulossa. Eli nyt toteutetaan tosiaan nämä lokerot näillä listoilla. Eli ensin se lajittelu. Nyt meillä on siis muodostettu ne lokerot. Ja jokainen lokero on tämmöinen niin kuin oma listansa. Sinne voi siis laittaa niin monta alkiota kuin haluaa. Se voi jäädä tyhjäksi. Eli ensimmäisessä silmukkassa nyt lajitellaan niin jokainen alkio omaan lokeroonsa. Eli vähän niin kuin siellä postitoimistossa sitten se lajitellaan, otetaan kirjoon. Katsotaan, mikä on se avainarvo, mikä on se postinumero. Lajitellaan sen mukaan omiin listoihin, lokeroihinsa. Ja nyt sinne samaan lokeroon tosiaan voi mennä useita kirjeitä tai sitten jotkut lokerot voi jäädä tyhjiksi. Ja nyt aletaan poimimaan ne sitten suuruusjärjestyksessä tämmöiseen LIS-nimiseen listaan, joka tietysti on tyhjä alun perin. Niin sitten sitä vaan järjestyksessä katsotaan avainarvo L, eli se kaikista pienin numero avainarvo. Otetaan se lokero sieltä ja lisätään ne sinne listaan. Okei, sitten katsotaan se L plus 1, eli seuraava lokero, lisätään se sinne listaan. Seuraava lokero on L plus 2 ja niin edelleen. Jos siellä on joku lista tyhjä, niin sieltä ei tule mitään. Jos siellä on jossain listassa useampi kuin yksi, niin ne vaan otetaan sieltä kaikki ja laitetaan peräkkäin siihen uuteen listaan. Eli tällä tavalla me saadaan selvästikin ne suuruusjärjestykseen. Ja nyt mikäs tämän aikavaativuus sitten, se riippuu sitten noista siitä suoraan, että miten nämä lineaariset lokerot on toteutettu. Jos lineaariset operaatiot voidaan tehdä vakioajassa, niin silloinhan tässä ei ole muuta kuin yksi n:stä riippuva silmukka, yksi L, sitten tuosta m:stä eli lokeroiden lukumäärästä riippuva silmukka, ja ne on peräkkäiset, eli ei siitä tule mitään sisäkkäisiä silmukoita. Ja listaoperaatiothan voidaan tehdä vakioajassa, silloin jos ajatellaan, että se lisäys tehdään vaikka suoraan sen listan alkuun tai loppuun, eli ei mitään hakuja, ja vastaavasti sitten ne poistetaan sieltä vaan siinä järjestyksessä, kun on sinne lisätty. Eli ei järjestetä niitä lokeroita sisäisesti mihinkään erityiseen järjestykseen. Niiden avainarvothan on samat siellä samassa lokerossa olevilla. Ei niitä tarvitse mitenkään järjestää. Eli tosiaan ihan simppelit lisäys- ja poisto-operaatiot, jotka tosiaan voi tehdä vakioajassa, niin kuin me on tuolla aikaisemmin luennolla tälläkin kurssilla opittu. Eli taas saatiin lineaarinen aikavaativuus tässä tapauksessa. Ja tässä siis se syy, miksi näin meni, niin oli se taas, että oli tämmöinen rajattu määrä niitä lokeroita, että ne ei voi olla ihan mitä tahansa mielivaltaisia arvoja ne avainkentän arvot, vaan se on rajattu ja lokeroita on vaan se tietty fiksattu määrä. Etukäteen fiksattu määrä. Ja jos lisääminen tehdään stabiilisti, niin tämä koko algoritmikin on stabiili, eli aina ne lisätään sinne aina perään, niin eli samansuuruiset alkiot ei vaihda keskinäistä järjestystä, niin silloin tämä pysyy stabiilina tämäkin menetelmä. Mennään toi viimeinen vielä, kyllä me se ehditään käydä, eli tämä on se ehkä mielenkiintoisen, eli nyt tämä on kantalukulajittelu ja radix sort englanniksi käytetään tuommoista nimitystä, niin tämä on itse asiassa tämän lokerolajittelun tämmöinen vähän niin kuin sovellus. Eli alkiot järjestetään suuruusjärjestykseen niiden kokonaislukujen numeroiden merkitsevyyden perusteella, eli nämä avainarvot on taas kokonaislukuja, ja numeroiden merkitsevyys siis tarkoittaa sitä, että siellä on no kymmenjärjestelmän luvuissa siellä on ykköset, siellä on kymmenet, siellä on sadat, siellä on tuhannet. Eli näin jokaisella numerolla on se oma merkitsevyys. Ja tämän kunkin yksittäisen numeron kohdalla, eli ne lajitellaan nyt näiden ykkösten, kymmenten, satojen ja tuhansien mukaan, kukin numero aina erikseen tällä esimerkistolla lokerolajittelulla, mikä oli tuossa äsken. Eli tämä on se idea, ja yritetään sitä selvittää. Selvittää tämän esimerkin avulla. Ensin tämmöinen simppeli esimerkki ja sitten muotoilen sen yleisen algoritmin tuohon. Otetaan, että avaimet on kokonaislukuja väliltä nollasta jonnekin d-potenssiin k-1, missä tämä d on se käytetyn lukujärjestelmän kantaluku ja k on jokin ennalta kiinnitetty kokonaisluku. Eli nyt tuossa esimerkissä d voisi olla 10. Me on 10 järjestelmä on meille tuttu, niin käytetään 10. Eli 10 potenssiin k ja k täytyy fiksata johonkin. Eli nyt me rajataan tosiaan tässäkin tämä avaimet ei voi olla ihan mielivaltaisia, vaan niillä on asettu yläraja. Ne on kokonaislukuja korkeintaan tähän asti. Ja sen mukaan tehdään tämä lokerointi. Esimerkiksi tosiaan otetaan d:ksi 10, 10 järjestelmän lukuja, laitetaan k:ksi 3, eli 10 potenssiin 3 on 1000. Se tarkoittaa silloin, että kaikki avaimet on mahdollisia väliltä 0:sta 999. Nyt meillä on joukko alkioita, joiden avainarvot on jotain tällä tavalla. Tämmöistä rajattua joukkoa. Ja otetaan tähän tämmöinen esimerkki. Eli tässä on nyt, monta tässä nyt on, kymmenisen lukua, 453 ja 9 ja 638 ja niin edelleen. Kymmenen tällä välillä olevaa lukua, jotka on sitten jossain sekalaisessa järjestyksessä. Ja nämä yritetään nyt järjestää suuruusjärjestykseen. Ja nyt kun mennään tällä kantalukumenetelmällä, niin se tarkoittaa, että se järjestys tehdään tälleen vaiheittain aina ensiksi tämän ykkösten mukaan, eli tämän viimeisen numeron mukaan. Eli järjestetään sinne lokeroihin. Se oli yksi vaihe vasta. Sitten se poimitaan sieltä lokeroista ulos. Sen jälkeen tuon keskimmäisen numeron, eli kymmeniä ilmaisevan numeron mukaan. Ja sen jälkeen tuhansien, satojen, eli tämän ensimmäisen numeron mukaan. Ja jos nämä olisivat isompia, tässä olisi vielä se neljäs numero, niin sitten se neljännen numero mukaan. Ja jos olisi vielä isompia lukuja, että siellä olisi viisi numeroa, niin sitten sen viidennen numeron mukaan ja niin edelleen. Eli järjestetään tällä idealla nämä. Tässä on nyt ne luvut ensin sarakkeessa, tässä alkuperäisessä järjestyksessä. Ja nyt huomataan, että mä lisäsin tänne nämä etunollat, jotta nämä ykköset ja kymmenet ja sadat menee samoille kohdille. Eli tämä on oleellista, että ne kaikkia käsitellään niin kuin kolminumeroisina lukuina nyt. Ja nyt ensimmäisessä vaiheessa ruvetaan poimimaan niitä tämän viimeisen numeron mukaan niihin lokeroihin. Eli ensiksikin nollalokero. No nollalokeroon ei mene mitään, koska missään luvussa ei ole nollaa viimeisenä. Nollalokero jää siis tyhjäksi. Mutta ykköslokeroon menee yksi luku. Mä näytän jo tämän lopputuloksen tässä vaiheessa. Eli ykköslokeroon menee yksi luku, se on tuolla nyt ensimmäisenä. Kakkoslokeroon menee, no siinäkin menee vain yksi luku. 812. Kolmoslokeroon menee yksi luku. No neloslokeroon menee kaksi lukua. Ja ne pistetään siinä nyt samassa järjestyksessä, kun ne oli täällä alkuperässäkin, että pysyy stabiilina. Eli tuo 94 ensiksi ja 184 sen jälkeen. Vitoslokero jää tyhjäksi. Kutoslokero jää tyhjäksi. Seiskalokero jää tyhjäksi. Kasilokeroon menee peräti kolme alkiota ja laitetaan ne sinne samassa järjestyksessä. Ja sitten ysi lokeroon jää kaksi alkiota jäljelle, ja laitetaan ne samassa järjestyksessä, on tuossa alkuperässä. Ja nyt ne sieltä poimitaan sieltä lokeroista nimenomaan lokerojärjestyksessä, eli nollalokero, ykköslokero, kakkoslokero, kolmoslokero ja niin edelleen. Eli tämän kierroksen jälkeen välitilannehan on tämä toisen sarakkeen osoittama tilanne, eikö vaan? Nyt ne on järjestetty suuruusjärjestykseen tuon viimeisen numeron perusteella. No sitten tehdään uusi kierros, mutta nyt katsotaan vain tätä keskimmäistä numeroa. Eli kymmeniä ilmoittavaa numeroa. Eli poimitaan sieltä taas kaikki, jotka on nolla tässä. Eli sieltä löytyy vain yksi kappale, missä on nollia. Se menee sinne nollalokeroon. Ykköslokeroon menee yksi luku. Kakkoslokeroon menee yksi luku. No kolmoslokeroon menee kaksi lukua ja ne poimitaan taas siinä järjestyksessä, kun ne on tässä. Eli toi 638 ensiksi ja sen jälkeen vasta tämä 239. Neloslokeroon menee yksi luku tuolta, vitoslokeroon yksi luku, kutoslokeroon yksi luku, seiska jää tyhjäksi, kahdeksaan menee yksi ja ysi menee viimeinen yksi. Ja nyt kun ne poimitaan taas lokerojärjestyksessä sieltä niin kuin tämän keskimmäisen numeron ilmoittama lokero mukaan, niin sieltä tosiaan suuruusjärjestys tämän keskimmäisen mukaan, ja ne on tuossa kolmannessa sarakkeessa nyt sitten järjestetty sen mukaan. Ja sitten vielä viimeinen vaihe, eli se kolmas. Nyt tämän ensimmäisen, eli tämän satoja ilmoittavan numeron mukaan. Taas nollalokeroon menee kolme lukua. Ykköslokeroon yksi luku, kakkoslokeroon yksi luku, kolmoslokero jää tyhjäksi, neloslokeroon yksi luku, vitoslokeroon kaksi lukua, kutonen menee yksi luku, seiska jää tyhjäksi, kasi on siellä ja ysi jää tyhjäksi. Ja nyt ne on poimittu taas siinä tämän ensimmäisen numeron, eli tämän... No ensimmäinen vasemmalta lukien, kolmas oikealta lukien, niin sen numeron mukaisessa järjestyksessä. Ja nyt huomaatte, että tämän jälkeen ne ovatkin nyt sitten kaikki suuruusjärjestyksessä, niin kuin pitikin. Eikö vaan? Eli tämä esimerkki toivottavasti avasi, ja nyt mä kirjaan tähän lopuksi vielä tämän yleisen menetelmän, niin algoritmi, niin sitten päästään pois. Eli yleensä tämä lajittelu tapahtuu koossa vaiheessa, missä se K on se D:n eksponentti siellä, äsken se oli 3. Jos minulla olisi 4-numeroisia lukuja, niin K olisi 4. Jos minulla olisi 5-numeroisia lukuja, niin K olisi 5. Eli kussakin vaiheessa aina yksi numero käsitellään. Eli järjestetään sen yhden numeron mukaan, aloittain sieltä niin sanotusta vähiten merkitsevästä numerosta. Eli ne ykköset on vähiten merkitsevä. Kymmenten sarake on se toiseksi vähiten merkitsevä ja niin edelleen. Ja poimitaan ne sieltä lokerosta sitten, kun on siirretty niihin lokeroihin, niin poimitaan ne alkiot lokeroista taas sieltä niin kuin pienimmästä lokerosta alkaen. Eli just sillä tavalla, kun yritin tuossa esimerkissä selittää. Ja sijoitus lokeroihin tehdään aina stabiilisti. Eli aina se uusi alkio, joka lisätään se lokeronsa viimeiseksi. Niin silloin tämä pitää huolen siitä, että tosiaan ne saman suuruiset alkiot, sen tietyn numeron mukaan samansuuruiset alkiot ei vaihda keskinäistä järjestystä. Ja lokeroitahan tarvitaan tietysti D-kappaletta, eli tässä äsken oli 10 järjestelmä. Jos käytetään jotain muuta kantalukua, niin sitten jokaiselle numeromerkkiä varten tarvitaan oma lokeronsa. Tässä vielä pseudokoodina. Eli täällä sisällä, katsotaan sitä sisemmät vaiheet ensiksi, eli täällä on ne lokerot. Lokeroita siis tarvitaan D-kappaletta. Tyhjennetään jokainen lokero nyt aluksi. Sitten täällä on, mä oon käyttänyt taas, täällä on tämmöistä pseudokoodia, siis for each alkio A in lista. Eli tarkoittaa, että otetaan jokainen alkio siitä listasta, missä ne on nyt niin kuin epämääräisessä järjestyksessä, niin jokainen alkio otetaan sieltä, poistetaan se sieltä ja lisätään sen avaimensa mukaan sinne oikeaan lokeroon. Avaimensa innen numeron mukaan sinne omaan lokeroon ja viimeiseksi alkioksi, että se pysyy stabiilin. Eli nyt ne kaikki alkiot on poimittu sieltä omasta listasta ja nyt ne on kaikki siellä lokeroissa. Ja sitten tämä kolmas vaihe, poimitaan ne sieltä lokeroista sen numerojärjestyksessä, eli lokero numero 0 ensiksi, lokero numero 1 seuraavaksi, lokero numero 3 seuraavaksi ja niin edelleen mennään sinne viimeisen numeroon asti. Eli 9 asti tuossa esimerkissä. Ja tätä toistetaan kaikilla K-arvoilla, eli tämä kaikkein uloisilmukka on sitten se, missä sitten tarvitaan, tuossa äskössä esimerkiksi tarvittiin 3 kierrosta. Ja riippuen siitä numerojen lukumäärästä, niin K-kierrosta tässä tehdään. Eli tämmöinen tämä nyt on yleisessä tapauksessa, eli tämä toimii nyt sitten kaikilla D-arvoilla ja kaikilla K-arvoilla, ja kunhan vaan toteutetaan nämä listat sitten jollain tavalla niin, että ne alkiot voidaan, ja lokerot sillä tavalla, että ne alkiot voidaan niiden välillä siirrellä. Viimeinen kalvo. Eli nyt tässä ne avaimet oli siis kokonaislukuja. Eikö tämä vähän rajoita tätä, mitä me halutaan vaikka kirjaimia järjestää aakkosjärjestykseen tai jotain muuta. No ei se haittaa, koska esimerkiksi merkkijonot ja merkit, nehän voidaan aina koodata kokonaisluvuksi. Me voidaan aina sopia, että mikä tahansa merkki tai merkkijono vastaa jotain tiettyä kokonaislukua. Eli tämmöisen koodauksen jälkeen me voidaan kaikki aina niin kuin käsitellä myös kokonaislukuna, eikö vaan. Eli tämä ei niin kuin ole mikään rajoite tässä, että vaikka me nyt vaadittiin tuossa, että ne kokonaislukuja lajitellaan, niin tosiaan ne kaikki merkit voidaan aina koodata kokonaisluvuksi. Siellä vielä nopeasti yksi kysymys. Ehdotettiin, että ottaisiin jokin logaritmi jostakin nyt, en ymmärrä mitä ajat tässä takaa. Nyt mä en ymmärrä, eli sä rupeat ottamaan logaritmia näistä lajiteltavista luvuista ja teet jotain. Eli tehdäänpä niin, että jos sä haluat tähän, keskustellaan tästä privaatisti, eli selvitetään tämä. Ei oteta nyt logaritmia näistä, vaan lajitellaan kokonaislukuja sellaisenaan. Eli mä haluan nyt vielä ennen kuin aika loppuu, niin tämä maininta vielä aikavaativuudesta. Eli me todettiin, että lokerolajittelun aikavaativuus tuossa äsken, se on O, N plus M, missä se N on se alkioiden lukumäärä ja M on nämä avainten lukumäärä, eli oleellisesti niitä lokeroiden lukumäärä, eikö vaan. Mutta tässä lokerolajittelu tehdään siis K kertaa, eli joka kierroksella tehdään lokerolajittelu ja se avainten lukumäärä on nyt aina toi D. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että toi M tuossa edellisellä aikaisemmin esitetty M, avainten lukumäärä on aina se D, eli se kantaluku 10 esimerkiksi tässä tapauksessa, ja toi K on vaan vakio, eli tässä tapauksessa se oli 3. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että tämä oleellisesti on vakio, koska se K ja D on vakioita. K on vaan jokin 3 esimerkiksi tai 5 ja D on 10 esimerkiksi, niin kaiken kaikkiaan tämä kantalukulajittelukin on lineaarinen operaatio. Joo. No niin, nyt aika loppu ja loppuluentokin, kiitoksia.